ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลังเสียงเสวนาสัปดาห์นี้ขอนำเสนอการบรรยายของศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริและศาสตราจารย์ดร.เกษียรเตชภีระในการเสวนาวิชาการหัวข้อเกียเสียหรือกรียุคอ่านวิกฤตการสยามประเทศยามเปลี่ยนไม่ผ่านดำเนินรายการโดยคุณคำพกางานเสวนานี้จัดโดยชมรมโดมรวมใจเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2556ที่ห้องราชาโรงแรมรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับ
ขอสวัสดีนะคะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมงานเสวนาในวันนี้แล้วหัวข้อก็น่าสนใจมากนะคะนั่นก็คือเกียเสียหรือกรียุคอ่านวิกฤตการสยามประเทศยามเปลี่ยนไม่ผ่านถ้าดูจากหัวข้อแล้วจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความขัดแย้งกันของประโยคที่มาเป็นหัวข้อในงานเสวนาวันนี้นะคะนั่นก็คือเกี้ยเสียหรือกรียุคนะคะคือเขาไม่ทราบว่าเขาจะแปลคำว่าเกี้ยเสียหรือกรียุคเนี่ยประโยคนี้จะแปลว่าอะไรถ้าไม่เกี้ยเสียแล้วจะเกิดกรียุคหรือถ้าให้เลือกเอาว่าระหว่างจะเกี้ยเสียหรือให้เลือกเอาระหว่างกรียุคจะเลือกเอาอะไรหรือว่าการเกี้ยเสียจะนำไปสู่กรียุคนะสองอันนี้แปลว่าอะไรกันแน่แล้วเกี้ยเสียเนี่ยใครเกี้ยเสียกับใครคนเสื้อแดงเกี้ยเสียกับพรรคเพื่อไทยหรือพรรคเพื่อไทยจะไปเกี้ยเสียกับประชาธิปัตย์หรือว่าพรรคเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงจะไปเกี้ยเสียกับชนชั้นนำนอกรัฐธรรมนูญนะคะมันเป็นอะไรกันแน่แล้วชนชั้นนำนอกรัฐธรรมนูญเขาอยากจะเกี้ยเสียกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าคนเสื้อแดงจะยอมให้เกี้ยเสียหรือเปล่าคำถามเหล่านี้นะคะก็คงจะอยู่ในใจของทุกคนที่เข้ามาร่วมงานเสวนาวันนี้นี้ใครจะเป็นคนเริ่มพูดเรื่องนี้ก่อนก็คงต้องยกให้กับเจ้าของคำพูดนี้นะคะก็คืออาจารย์ชาญวิทย์ซึ่งอาจารย์บอกว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าผมพูดหรือเปล่าหรือว่ามีใครแอบอ้างว่าผมพูดคำนี้แต่อาจารย์ก็คงต้องรับผิดชอบนะคะเพราะว่าเราขายปากไปหลายแสนแล้วยังไงก็คงต้องพูดค่ะขอเริ่มต้นที่อาจารย์เลยค่ะ
Good afternoon. เขาบอกว่า working language ของอาเซียนเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ good afternoon. หัวข้อของผมนะครับในวันนี้นั้นนะครับเป็นหัวข้อที่เกิดขึ้นในวงสุราของร้านอะไรนะเบียร์เยอรมันตะวันแดงใช่ไหมพวกโดมรวมใจเขาชวนผมไปคุยด้วยนะครับวันนั้นผมก็ไปแล้วก็เราก็คุยกันไปคุยกันมานะครับแล้วก็หลายคนอาจจะเห็นใน Facebook นะครับในที่นี้ใครไม่ได้เล่น Facebook บ้างก็ยังมีอยู่เหรอนึกว่าคนอายุประมาณ70กว่าแบบอาจารย์พนัสทัศนียานนท์นะครับอะไรทำนองนั้นล่ะยังมีเหมือนกันนะไม่เล่นนะครับก็วันนั้นเนี่ยเราไปเลี้ยงกันนะฮะรำลึกความหลังกันที่ร้านเยอรมันตะวันแดงแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็ด้วยความรู้สึกที่บอกว่าอยากจะไปพบศิษย์เก่านะครับก็เลยใส่เสื้อฟุตบอลประเพณีไปใช่ไหมนี่เสื้อฟุตบอลประเพณีปีนี้เนี่ยมันดูเข้าท่าหน่อยนะเพราะว่าเป็นสีแดงมันมีบางปีเป็นสีเหลืองเยอะเลยนะครับเหลืองจนแดงหายไปหมดนะบางปีก็ขี้ขุ่นหน่อยนะเป็นสีขาวอะไรต่างๆนะครับก็ปีนี้เป็นสีแดงใช่ไหมไอ้ตะวงบอลประเพณีแข่งกันไปแล้วยังฮะวันนี้เหรอวันนี้เป็นวันบอลประเพณีใช่ไหมดังนั้นวันนี้ใครจะชนะ
ธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์เนี่ยถ้าธรรมศาสตร์ชนะบ้านเมืองจะดีนะครับเพราะมันเป็นความเชื่อมานานแล้วตั้งแต่ปี2484นะครับ2484เป็นปีที่ผมเกิดนะแล้วก็เป็นปีที่ญี่ปุ่นบุกประเทศไทยด้วยนะครับเดือนธันวาเนี่ยปีนั้นธรรมศาสตร์แพ้เป็นครั้งแรก 2-0 เราไม่เคยแพ้เลยนะตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัยมาเมื่อปี2477ตรงเนี้ยครั้งแรกก็เล่นบอลกันตรงสนามหลวงเนี่ยนะที่ถูกคุณชายยึดไปแล้วเนี่ยนะครับก็เราชนะมาตลอดนะครับเพราะปี2484เนี่ยเราก็แพ้เป็นครั้งแรก 2-0 นะครับแล้ววันนั้นน่ะผู้คุมทีมของเรามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองอันนี้เป็นชื่อแท้ๆนะชื่อปลอมคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ผู้คุมของเราเนี่ยช็อกนะฮะเป็นหัวใจวายถูกหามเข้าโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็สิ้นชีวิตนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าทำไมผู้คุมของผู้คุมทีมของเราเนี่ยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุฬาเราไม่สามารถจะรู้ได้เพราะว่าสมัยนั้นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ยังไม่มีครับก็ตกลงเราแพ้ใช่ไหมวันต่อมาเนี่ยญี่ปุ่นก็บุกประเทศไทยนะเกิดสงครามโลกครั้งที่2ปีต่อมา2485น้ำก็ท่วมใหญ่เลยไม่มีบอลประเพณีนะครับเพราะฉะนั้นก็งดไปหลายปีเพราะว่ามีสงครามดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่เชื่อกันในหมู่ประชามหาชนชาวไทยว่าปีไหนฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์แพ้บ้านเมืองต้องไม่ดีดังนั้นเนี่ยปีนี้นะจุฬาเอ้ยยอมก็เถอะนะครับเอาละครับก็ขอกล่าวอะไรนิดหน่อยว่านะฮะมันมาจากเหตุบังเอิญที่ถูกพวกลูกศิษย์รุ่นโดมรวมใจเนี่ยหลอกไปกินเบียร์นะครับที่เบียร์เยอรมันตะวันแดงก็คุยกันไปคุยกันมาก็เลยหลุดคำว่าเกียรติเสียกับกะลียุคนะผมก็ว่าวันนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าผมพูดหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้เราไม่ได้พูดอะไรก็บอกว่าเราพูดนะเอาไปขึ้นเฟซบุ๊กเนี่ยอาจารย์เกษียณโดนบ่อยๆใช่ไหมอาจารย์ต้องระวังนะอย่างคำประกาศนี่ก็โดนบ่อยใช่ไหมฮะก็วันนั้นใครพูดก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่ามันก็กลายเป็นหัวข้อว่าเกียรติเสียหรือกาลียุคนะครับที่เราจะต้องมาพูดเพื่อระดมทุนให้อนุสรณ์สถานและอนุสาวรีย์จิตภูมิศักดิ์นะครับที่เรามีนัดพบกันใช่ไหม4-5-6พฤษภานะครับที่เขาตายในชายป่านะครับเขาตายเหมือนไร้ค่านะครับแต่ตอนนี้กล้องนามเหลือเกินนะครับก็หัวข้อของเราก็คือเกียรติเสียและกาลียุคนะครับผมเลยต่อให้มันยาวๆนิดหนึ่งนะครับเป็นการต่อหัวข้อให้ยาวเพราะว่ามันเป็น อะไรอ่ะมันเหมือนเป็นธรรมเนียมของนักเขียนนะถ้าคุณอยากจะเป็นนักเขียนดังๆเนี่ยคุณต้องมีชื่อยาวๆนะครับอาจารย์รังสรรค์ธนพรพันธ์นะแกเกรียดมากแกบอกชาญวิทย์มึงตั้งหัวข้ออะไรวะอย่างเงี้ยแล้วหนังสือมันจะขายได้เลยชื่อมันยาวเหลือเกินนะครับแต่ปรากฏว่าได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าชื่อยาวๆเนี่ยคนจะชอบนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้เกียรติเสียหรือกาลียุคนะฮะปัญหาของอำนาจเดิมบารมีเดิมกับอำนาจใหม่บารมีใหม่ของสยามประเทศไทยนะครับอันนี้ชื่อเกือบเต็มนะครับก็วันนี้วันที่2กุมภาใช่ไหมครับปี2556ถ้าจะเป็นอาเซียนต้องใช้คสด้วยนะครับก็2013นะครับก็กว่า6ปีหลังรัฐประหาร19กันยา2549กับกว่า2ปีหลังเมษาพฤษภาอมหิตย์2553นะ37ปีหลัง6ตุลา2519นะฮะ40ปีหลัง40ปี14ตุลา2516ไม่น่าเชื่อนะครับปีนี้นะครับผมขอเกริ่นด้วยการยกนะฮะคำกล่าวของพระบิดาของประวัติศาสตร์ไทยขึ้นมานะครับให้เราเห็นว่านะครับสมเด็จกรมพระยาดำรงนะครับได้กล่าวเอาไว้เมื่อปี2470นะฮะภายก่อนหน้าการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ย5ปีท่านบอกว่าคนไทยนั้นมีคุณลักษณะพิเศษอยู่3ประการนะครับแล้วท่านก็ให้เป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับว่า1ก็คือ love of national independence นะแปลเป็นไทยว่าความอะไรอ่ะความรักในเอกราชนะครับความรักในเอกราช2คำว่าtoleration นะครับแปลเป็นบาลีว่าวิหิงสานะฮะวิหิงสา3ก็คือ power of assimilation นะครับแปลว่าประสานประโยค ันนี้เป็นความสัตย์เป็นคุณสมบัติพิเศษของชนชาติสยามนะครับที่มีความรักในเอกราชของชาติมีวิหิงสาแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษในการประสานประโยชน์นะฮะอันนี้ผมเป็นตัวตั้งที่ผมอยากจะเอามาคุยกับเราในเรื่องของการเกียรติเสียหรือกาลียุคนะครับก็ต้องสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีกับโดมรวมใจและคนเดือนตุลานะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะครบ40ปี14ตุลานะครับ2516อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะครบ37ปี6ตุลา2519 30กว่าปี40ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับจำได้ไหมเมื่อครั้งยังเยาว์ยังเขายังทึ่งจำได้ไหมที่ต้องอ่านโฉมหน้าศักดินาไทยของใครก็ไม่รู้ที่ใช้นามปากกาว่าสมสมัยศรีสุพรรณในวิชาประวัติศาสตร์ไทยกับอารยธรรมไทยจำได้ไหมครับจำได้ไหมว่าเมื่อบ้านเมืองของเราลงแดงรัฐก่ออาชญากรรมกลางกรุงบางคนไม่กล้าแม้จะถือหนังสือเล่มนั้นไปคืนห้องสมุดเพราะไปยืมไปอ่านใช่ไหมก่อนสอบจำได้ไหมครับบางคนต้องเอาหนังสือไปทิ้งน้ำบางคนเผาหนังสือหลายคนจากนครสุวรรณเพื่อไปหาความยุติธรรมเรามาพบกันในวันนี้ในบรรยากาศที่ต้องการแสวงหาทางออกหาคำตอบให้กับบ้านเมืองและสังคมของเราไม่น่าเชื่อว่าเวลาที่ผ่านไปเกือบครึ่งศตวรรษสำหรับคนรุ่นเดือนตุลาไม่น่าเชื่อที่เวลาผ่านไปถึง1ศตวรรษของคนรุ่นกบฏประชาธิปไตยรศ130ไม่น่าเชื่อที่เวลาผ่านไปถึงกว่า80ปีของคนรุ่นปฏิวัติประชาธิปไตย2475ที่คำถามเก่าๆกับทางออกดูจากเลือนลางแล้วก็ยังอยู่กับเราราวกับว่าบ้านเมืองของเราจะเปลี่ยนไม่ผ่านนะครับแล้วก็ยังมีคนจำนวนมากที่ยังตกเป็นเหยื่ออธรรมอยู่ร่ำไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนเปิดรายการผมดีใจมากที่ได้ยินเพลง Do you hear the people say นะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูเลมิสราฟขอให้ไปดูให้ได้นะครับยังไงก็ไปดูเพื่อคิดถึงจูเลียตที่แปลเรื่องนี้นะครับภริยาของศรีบุรพาตอบคำถามที่ว่าจะเกียรติเสียหรือกาลียุคผมขอฟันธงนะครับโดยมากนักวิชาการทั่วๆไปในระดับแบบเราท่านๆเนี่ยมักจะตอบอ้อมๆใช่ไหมครับแล้วก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากอะไรอ่ะตอนนี้ถูกบอกให้ฟันธงบ่อยๆก็เลยฟันก็ฟันวะนะครับฟันก็ฟันวะผมคิดว่าผมจะตอบว่าเกียเสียนะครับผมว่ามันจะเกียเสียนะครับเพราะว่ามันตรงกับวัตถะเป็นวัตถะปฏิบัติของชนชั้นนำอีลิทไทยชาวกรุงหรือผู้ที่ได้มาชุบตัวเป็นชาวกรุงอย่างเราท่านๆที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับเกียรติเสียนะครับก็คือการจัดการปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองด้วยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมเจรจาต่อรองประสานหรือจัดสรรผลประโยชน์ให้ลงตัวในหมู่ชนชั้นนำของสังคมเพื่อรักษาอภิสิทธิ์หรือสถานะดั้งเดิมของพวกตนไว้ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ก่อประโยชน์อันใดแก่ประชาชนส่วนใหญ่แล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะอันนี้เป็นคำนิยามที่มาจากอะไรล่ะพจนานุกรมศัพท์การเมืองไทยร่วมสมัยนะครับใครที่เล่น Facebook ลองเข้าไปดูแล้วกันผมคิดว่าพจนานุกรมนี้น่าสนใจมากๆนะครับมีอะไรต่อมีอะไรหลายเรื่องเลยนะฮะนอกจากคำว่าเกียรติเสียที่ยังอยู่นะครับก็อันนี้นะฮะในพจนานุกรมบอกว่า นี่เป็นวิธีที่มานี่เป็นวิธีการยอดนิยมในการแก้ปัญหาการเมืองของประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันใช้ในความหมายนี้ครั้งแรกโดยดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริความจริงนะผมเอามาจากอาเจข้างบ้านนะฮะตรงมูลนิธิที่เราถูกน้ำท่วมนะผมวันหนึ่งก็คุยกันไปคุยกันมาผมบอกเออเจ๊เจ๊คำว่าหัวหรืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะนอกจากคั่วแล้วมันมีคำอะไรอีกนะคำแต้จิ๋วแต้จิ๋วอะที่เราพวกเราชอบใช้อะนะครับก็อาเจ๊บอกเฮ้ยเก่งเสียดีกว่ามันยิ่งกว่าคั่วอีกนะผมก็เลยเอามาอย่างนั้นอะผมก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะครับก็สรุปนี่เป็นวิธีการแบบไทยๆนะฮะเชื้อสายจีนบวกกับความเป็นพุทธแบบเถรวาทไทยๆรวมกันแล้วเนี่ยนะครับก็ดังนั้นเนี่ยขอให้ดูสองรูปนี้นะครับว่าจะเกลียดเสียหรือไม่โปรดสังเกตนะครับเอารูปแรกก่อนนะโปรดสังเกตนะครับนรม.นส.ยิ่งลักษณ์นะฮะใส่เสื้อสีชมพูนะฮะท่านรัฐบุรุษนรม.อดีตนรม.ชายนะครับเฟรมใส่เสื้อสีแสบสีของศิลปศาสตร์นะคือมันแดงกับเหลืองมันผสมกันก็เลยเป็นแสบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วนี่มันเป็นสัญญาณเกียรติเสียหนัวนะโอเคนะครับดูรูปถัดไปนะฮะดูรูปถัดไปนะอันนี้เป็นงานราตรีสโมสรใช่ไหมเมื่อเร็วนี้เองนะครับเราก็เห็นว่าท่านผบ.ทบ.มาในชุดสุดหล่อเลยนะแล้วก็พนักท่านประธานองคมนตรีของเราก็มาในชุดสุดยอดแต่แปลกนะคุณยิ่งรักมาในสีอันนี้จะเรียกว่าสีอะไรฮะสีแดงนี่ถ้าคุณเป็นคนชั้นสูง อะไรล่ะค่อนข้างอยู่ในวงในก็จะบอกว่าสีบางเย็นนะถ้าเป็นไพ่ธรรมดาก็จะบอกแดงใช่ป่ะบานเย็นนี่สีบานเย็นมันมาตอนเย็นเคยถูกไหมนะครับอันนั้นมันก็แดงๆอ่ะนะมันก็แดงเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นสีบานเย็นนะครับมีขั้นหนึ่งในที่นี้ตอบถูกนะครับคือคนที่มันมีการศึกษาสูงๆระดับแบบเราเนี่ยก็จะบอกสีถูกใช่ไหมครับแดงเลือดนกแดงบานเย็นอะไรทำนองเนี้ยอันนี้เป็นสีบานเย็นน่าสนใจนะครับก็เธอก็มาใน2ชุดนี้อย่างน่าสนใจแล้วก็ดูนิ้วมือสิอะไรนะเกียร์เสียวะนะโอเคนะครับรวมกันแล้วผมก็ฟังทงไปแล้วล่ะนะว่ามันเกียร์เสียแน่ๆ นะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นต่อไป3ก็คือว่าประเด็นที่3ก็คือว่าเพราะนั้นจะเป็นกาลียุคหรือถ้าออกเสียงอย่างให้ถูกต้องตามบาลีสันสกฤตก็ต้องเป็นกาลียุกะใช่ไหมครับถ้าออกแบบไทยๆนะก็เป็นกาลียุกนะสระอามันหายไปเป็นกาลียุกมันก็ไม่น่าจะเป็นกาลียุกหรือกาลียุกอย่างที่วันวิตกกันนะครับหลายคนก็มักจะเอาเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยาเนี่ยมาอ่านอยู่เรื่อยๆนะครับก็ขอเริ่มต้นว่าจุดนะครับจึงเกิดเห็นเป็นมหัศจรรย์16ประการคือเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพศอุบัติเหตุเกิดทั่วทุกทิศสารมหาเมฆจะลุกเป็นเพลิงการเกิดนิมิตพิสดารทุกบ้านเมืองพระคงคาจะแดงเดือดดังเลือดนกอกแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลืองผีป่าก็จะวิ่งเข้าสิงเมืองผีเมืองนั้นก็จะออกไปอยู่ไพรก็เว้นวรรคหน่อยนึงนะฮะต่อไปก็จะบังเกิดทรพิษมิกสัญญีฝูงผีจะวิ่งเข้าปลอมคนกรุงประเทศราชธานีจะเกิดการกุลีทุกแห่งผลจะอ้างว้างอกใจทั้งไพร่คนจะสารวนทั่วโลกทั้งหญิงชายจะร้อนอกสมนาประชาราษฎร์จะเกิดเข็นเป็นอุบาทนั้นมากหลายจะรบราฆ่าฟันกันวุ่นวายฝูงคนจะล้มตายลงเป็นเบื่อฟังดูแล้วเนี่ยนะครับก็ น่ากลัวนะฮะน่ากลัวมากนะถ้าเราดูจากคำพยากรณ์เพลงยาวของอยุธยาเนี่ยครับเป็นกาลียุคจะเป็นสงครามกลางเมืองอย่างที่คนวิตกกันนะครับจะฆ่าฟันล้มตายกันเป็นเบื่อนะครับแต่ผมคิดว่าวิธีบรรยายของอยุธยาเนี่ยนะครับว่าเป็นกาลียุคเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นฮินดูเป็นพราหมณ์เป็นภาพสะท้อนที่เราจะเห็นได้จากปราสาทขอมนะครับที่ปราสาทเขาพระวิหารหรือปราสาทพนมรุ้งเสียมากกว่านะครับมันมากกว่าที่เราจะเห็นตามวัดแบบไทยๆและเทรวาสแบบไทยนะครับเพราะท่านถ้าเปิดท่านดูเนี่ยท่านก็คงจะคุ้นเคยใช่ไหมครับกับฮินดูพราหมณ์อย่างนารายณ์บรรทมสิงห์ที่อะไรอ่ะปราสาทพนมรุ้งที่บุรีรัมย์นะครับอันนี้เป็นตอนหนึ่งของการที่ข้างบนถ้าใครไปใครเคยดูก็คงจำได้ใช่ไหมครับก็มีศิวะนาตราชพระศิวะหรือพระอิศวรเนี่ยก็จะร่ายรำแล้วก็จะทำลายล้างโลกใช่ไหมครับอันนี้คือบริยุคสมัยที่เรียกว่ากาลียุคนะพระอุมาก็จะกลายเป็นเจ้าแม่กาลีมาทำลายหมดแล้วพระนารายณ์ก็จะปล่อยดอกบัวออกมาจากพระนาภีหรือสะดือนะบัวก็จะบานออกเพราะนั้นพระพรหมก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็สร้างยุคใหม่นะอันนี้เป็นความเวียนหมุนเวียนเป็นวัฏจักรในความคิดแบบฮินดูพราหมณ์นะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นลักษณะที่เป็นฮินดูพราหมณ์เป็นเรื่องของปราสาทขอมที่เราเห็นในอีสานใต้แล้วก็ในกัมพูชาเสียมากกว่าหรือเราก็เห็นที่สนามบินหนองงูเห่านะครับที่ถูกแปลงชื่อเป็นสุวรรณภูมิอย่างรูปนี้นะครับทราบใช่ไหมครับที่ชอบไปถ่ายรูปกันบ่อยๆนะไปก็ถ่ายไปแล้วก็ถ่ายอีกไปแล้วก็ถ่ายอีกอะไรเงี้ยนะคือมันถึงรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ถ่ายรูปแล้วไปลงเฟซบุ๊กเนี่ยมันขึ้นระเบียบไม่ได้นะครับแบบเวลาจะกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้มันต้องถ่ายก่อนแล้วก็ลงเฟซบุ๊กแล้วถึงจะกินใช่ไหมครับอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหามากเลยนะครับเราก็จะถ่ายกันรูปเนี้ยนะครับคืออันนี้คือกวนเกษียรสมุทรใช่ไหมที่นี่มันน่าสนใจก็คือกวนเกษียรสมุทรเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ที่บรรดาปราสาทของทั้งหลายเยอะมากเลยรวมทั้งปราสาทพระวิหารนะครับมันเป็นตอนที่พระนารายณ์กำกับให้อสูร อยู่ทางด้านหัวหน้าใช่ไหมครับแล้วให้เทวดาอยู่ทางด้านหางหน้าแล้วก็กวนเกษียรสมุทรเอาหน้าใช่ไหมฮะเอาหน้าพระราชพันภูเขามันทระใช่ไหมแล้วก็ชักไปชักมาชักไปเนี่ยนี่ชักไปชักมานานๆเนี่ยที่จะกวนเอาน้ำอมฤตขึ้นมาใช่ไหมไอ้หน้ามันจักจี้อ่ะนะครับมันโดนสะดือมันใช่ไหมมันก็เลยแหลกออกมาคุณอ้วกออกมาเป็นพิษอ่ะใช่ไหมฮะทีนี้เทวดามันอยู่ทางด้านหน้าของอสูรเนี่ยมันอยู่ทางด้านหน้าของหน้าใช่ไหมเพราะมันแหลกพิษออกมาเนี่ยหน้าก็เลยหงิกเลยอ่ะมันเลยน่าเกลียดมากเทพฉลาดไปอยู่ข้างหลังใช่ไหมก็เลยหน้าสวยอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของฮินดูพราหมณ์เนี่ยอะไรที่เป็นเทพอย่าไปเชื่อนะอาจจะเป็นมารก็ได้อะไรที่เป็นมารก็อาจจะเป็นเทพได้นะครับอันนี้จากฮินดูพราหมณ์นะครับเอาล่ะนะครับรวมความแล้วเนี่ยผมก็สรุปว่ามันน่าจะเป็นแบบเถรวาทไทยๆมากกว่าจะเป็นฮินดูพราหมณ์ของนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อพูดอย่างนี้แล้วก็ต้องมีแต่นะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีวิกฤตนะฮะไม่ได้หมายความว่าจะเป็น no more crisis นะแล้วเราก็จะฝ่าข้ามไปโดยที่ไม่เสียเลือดเสียเนื้อผมว่ามันไม่ใช่นะครับผมว่าไม่ใช่ก็แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเอาจริงแล้วนะฮะนอกจากจะมันจะไม่ใช่ว่าเพราะว่าวิกฤตมันจะหมดไปแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าการต่อรองอำนาจเนี่ยจะจำกัดอยู่แค่ชนชั้นนำอีลิทชั้นสูงนะฮะเป็นการต่อรองระหว่างอำนาจเดิมบารมีเดิมนะครับกับอำนาจใหม่กับบารมีใหม่ผมว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะในตอนนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเรามองไปรอบๆเรามองไปยิ่งมองไปนอกกรุงเทพได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ มองไปไกลๆนะครับในชนบทนะครับก็เราจะเห็นได้ว่าบัดนี้มันมีกลุ่มคนชั้นใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับจะเป็นชาวกรุงก็ไม่ใช่เป็นชาวบ้านก็ไม่เชิงนะครับแบบเดิมๆนั้นมันไม่ใช่แล้วกลุ่มนี้นะครับได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับกลุ่มนี้นะครับถ้าเราไปใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็มักจะมองในแง่ที่ว่ามันมี2ใช่มั้ย2ฝ่ายตรงข้ามกันเป็นเออร์เบิ้นกับเป็นรูรัลนะครับแต่ว่ากลุ่มที่เกิดใหม่เนี่ยผมว่ามันเป็นลูกผสมมันเป็นพันทางบางคนบอกว่าสงสัยมันเป็นรูเบิ้นนะเป็นรูเบิ้นแปลว่าอะไรดีไม่รู้นะพวกโดมรวมใจมีนักศึกษาที่ฉลาดฉลาดใช่ไหมเมื่อเข้าเรียนตอนปี1819อ่ะมีเยอะเลยใช่ไหมรุ่นนั้นอ่ะนะมาเข้าเนี่ยมีฉลาดฉลาดเยอะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ายังจะฉลาดอยู่หรือเปล่านะครับแต่ที่เชื่อได้ก็คือว่าได้ข่าวว่ารวยกันมากเลยหลายคนทั้งงานวันนี้ถ้าไม่ได้ถึง 500,000 น่ะคำประกาศบอกว่าจะไม่กลับบ้านจะไม่กลับไปเชียงใหม่ก็เอาละนะดวงรวมใจเนี่ยควรจะไปแปลคำว่ารูเบิ้นเนี่ยเป็นภาษาไทยให้อาจารย์ทีหนึ่งนะฮะตอบแทนบุญคุณอาจารย์ด้วยการไปแปลคำนี้ว่าจะใช้คำว่าชาวบ้านกรุงหรือชาวกรุงบ้านกลุ่มนี้แหละที่กำลังเข้ามาต่อรองเข้ามามีส่วนร่วมในเกมการเมืองเดิมกับชนชั้นนำเดิมๆและใหม่ๆของสยามประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าวิกฤตที่เราเห็นเนี่ยนะครับมาเป็นระยะเวลานานวิกฤตทางการเมืองนะครับในตำราเรียนทางประวัติศาสตร์แบบเรียนประวัติศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มักจะมองว่าเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราจะดูให้ลึกๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเรียกว่าวิกฤตทางการเมืองของสยามประเทศไทยเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เราเห็นในแง่ของกบฏประชาธิปไตยรสร้อยสามสิบเมื่อ100ปีมาแล้วนะครับจนกระทั่งถึง80ปีที่ผ่านมาในการปฏิวัติประชาธิปไตย2475มาจนกระทั่งผ่านรัฐประหารนับไม่ถ้วนนะครับตั้งแต่รัฐประหาร2490จนกระทั่งถึงอาชญากรรมของรัฐครั้งใหญ่ๆ4ครั้งคือ14ตุลา2516 6ตุลา2519พฤษภาเลือดนะครับ2535แล้วล่าสุดก็คือเมษาพฤษภาอมหิตย์2553นะครับผมคิดว่าเราได้บทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่บอกกับเราว่าใน100ปีที่ผ่านมานั้นมีมหันตภัยและมันก็ยังไม่หมดไปนะครับและเราก็ได้เรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์ไทยของเราที่มีไว้นั้นที่มีให้เรียนกันนั้นให้ลืมมากกว่าให้จำนะครับมีไว้ให้ไม่เรียนรู้มากกว่ามีไว้ให้เรียนรู้นะครับผมอยากจะเชื่อว่ามันจะต้องซ้ำรอยอีกหลายต่อหลายครั้งกว่าเราจะฝ่าข้ามไปได้นะครับเพราะนั้นในแง่ของการสรุปเบื้องต้นเนี่ยผมก็คิดว่ารัฐประหารยังเป็นสิ่งที่ไม่หมดไปจากเมืองไทยของเราแม้ว่ารัฐประหารโดยกำลังทหารจะเป็นไปได้ยากในช่วงสมัยปัจจุบันหรือรัชสมัยปัจจุบันก็ตามนะครับผมคิดว่ารัฐประหารในรูปแบบอื่นๆที่เรารู้จักนะครับหลายท่านในที่มานั่งในที่นี้ก็คงเห็นแล้วนะครับในแง่ของการใช้ศาลหรือตุลาการพิวัตรเป็นสิ่งที่ยังมีทางเป็นไปได้ไม่น้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมอยากจะสรุปตอนนี้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองไทยภายในได้เปลี่ยนไปมากนะเปลี่ยนไปมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเลือกตั้งมาหลายต่อหลายครั้งแล้วล่าสุดก็คือการที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงเป็นครั้งแรกนะครับผมนี่คิดว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่มากๆการเมืองภายในได้เปลี่ยนไปมากการเมืองของอาเซียนก็เปลี่ยนไปเยอะทีเดียวนะครับอย่างที่เราเห็นในรอบบ้านเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพม่าและที่สำคัญก็คือการเมืองระดับโลกนะครับซึ่งไม่น่าจะเอื้ออำนวยให้กับวิธีการเก่าๆที่ใช้กันมานะครับเราก็ลองดูนะครับจากรูปนี้นะครับท่านก็คงเห็นนะครับว่า หลายท่านถ้าใครเคยอ่านบทความของอาจารย์คริสเบเกอร์นะครับซึ่งอยู่บ้านเดียวกับอาจารย์ผาสุกพงษ์ไพจิตรนะครับแล้วก็เขาจะวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากตอนที่อาจารย์ชี้ให้ดูโปสเตอร์หาเสียงของคุณยิ่งลักษณ์ที่เอียงข้างแล้วเอาปล่อยผมตรงนี้ตบัดนิดหนึ่งนะฮะเทียบกับรูปของคุณอภิสิทธิ์บทความนั้นเยี่ยมมากๆผมชอบมากๆเลยนะครับผมก็จะเอาไปสอนหนังสือเรื่อยๆนะครับอาจารย์คริสเบเกอร์บอกว่าไอ้ปลายตวัดของความเป็นผู้หญิงตรงนั้นมันยากมากยากมากสำหรับคนแมนๆอย่างเราจะทำยังไงจะปอกคนยังไงนะฮะจะจัดการยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจมากแล้วคุณดูการเมืองระหว่างประเทศนะฮะผมนั้นอยู่ที่UCLA นะฮะวันที่6พฤศจิกที่ผ่านมาพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่ที่ UCLA ผมไปพูดเรื่องความขัดแย้งไทยกัมพูชาเรื่องประสาทเขาพระวิหารนะวันนั้นก็เป็นวันเลือกตั้งผมก็เลยไปสังเกตการเลือกตั้งที่ UCLA นะครับวันที่6วันที่8ผมก็ออกเดินทางพอถึงบ้านเมืองไทยวันที่9วันที่15 16โอบามาก็มาถึงละเนี่ยแล้วมาดูนะครับในรูปนี้ผมคิดว่าถ้าเราดับไฟเนี่ยเราจะเห็นบอดี้แลงเกวจดีมากเลยนะครับลองดับไฟดูบอดี้แลงเกวจเขานะครับก็สุดยอดนะครับน่าสนใจมากนะครับในกรณีของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงนะครับรูปถัดไปนะครับเราก็จะเห็นนะฮะการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไปอันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีจีนใช่ไหมครับมาเดินกับคุณยิ่งลักษณ์นะครับถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีจีนผมจะไม่เดินด้วยมันเดินแล้วมันถ้าดูแล้วมันดูสิดูเธอสินะฮะแล้วดูขาเธอนะดูขาเธอนะครับเนี่ยนะครับนะการเมืองในอาเซียนก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับเปลี่ยนไปดูขาเห็นชัดดีคือผมเอาดูขาอีกทีก็ได้นะครับเมื่อ2-3 อาทิตย์ก่อนเนี่ยผมกลับไปบ้านเก่านะผมเป็นคนบ้านโป่งราชบุรีนะครับแล้วก็ไปหาคุณป้าที่ความจริงแกเป็นคุณชวดแล้วอายุ92อ่ะนะแต่ผมก็ต้องเรียกแกป้าใช่ไหมฮะเพราะผมอายุ72แล้วนี่ก็คุณป้าก็คุยกันนะคุณป้าก็เป็นผู้ดีมีสกุลเป็นตระกูลเก่ามีที่ดินเยอะสงสัยรวยเป็นบ้าเลยนะว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะลูกหลานเขาไม่ค่อยอยู่เราก็ไปจีบคุณป้าเรื่อยนะไปดูไอ้หนุ่มด้วยนี่คุณป้าเนี่ยเป็นคนรุ่นสงครามโลกครั้งที่2แล้วอยู่ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2กับพ่อผมด้วยแล้วคุณป้ายืนยันว่าคุณป้านั้นเป็นเสรีไทยนะฮะส่งวิทยุมาให้คนซึ่งมีรหัสว่ากุหลาบในกรุงเทพกุหลาบใครอ่ะท่านปรีจบศูนย์กุหลาบนะครับคุณทวีบุญเกศศูนย์กุหลาบนะครับอะไรอ่ะพ่อผมจบศูนย์กุหลาบนะครับเอ๊ะมันใครเป็นกุหลาบคุณป้าก็เล่าเป็นคุ้งเป็นแควนะฮะเล่าเรื่องเสรีไทยเนี่ยแล้วยังบอกว่าพ่อเธอเนี่ยมันนกสองหัวนะผมบอกแล้วเขาบอกว่าพ่อคุณป้าก็เล่าว่าแต่พ่อบอกว่านกสองหัวไม่ดีเหรอมีทั้งสองหัวมีหัวเดียวจะไปดีไงเออพ่อผมก็ไปเถียงแปลกๆกับคุณป้านะคุณป้าบอกที่เรียกว่าพ่อนกสองหัวก็คือพ่อเป็นคนไนซ์มากกับญี่ปุ่นแต่ในขณะเดียวกันพ่อก็แอบทำอะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะพ่อตายไปตั้งนานแล้วนะผมมาเรียนธรรมศาสตร์ได้ไม่เท่าไหร่ได้ทุนไปต่อเมืองนอกก็ไปหลายปีมากผมไปอยู่7ปีพ่อก็เสียไปแล้วก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่คุณป้าก็มาเล่าให้ฟังนะฮะตกลงคุณป้าเนี่ยที่บ้านผมก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอย่างแปลกใจมากนะครับว่าเราก็ไม่ธรรมดานะพ่อเราก็โอ้โหมีส่วนในการกู้ชาติด้วยนะมันจะบอกว่าเราขายทาสหนักแผ่นดินได้ไงวะไม่รู้ว่าไผเป็นไผนะก็แต่เอาล่ะประเด็นที่ผมอยากจะเล่าเนี่ยคุณป้าบอกว่านี่เธอนายกเนี่ยราศีเขาอยู่ที่ขานะผมว่าเกิดมาก็ไม่เคยได้ยินนะนายกอยู่ที่ขาจะได้ยินแต่ว่าราศีอยู่ที่หน้าใช่ไหมราศีอยู่ที่หน้าตื่นเช้าคุณต้องล้างหน้าใช่ไหมถ้าคุณไม่ล้างหน้าเนี่ยหน้ามันก็จะหม่นหมองดูไม่ดีใช่ไหมที่ถึงแม้จะสวยก็ดูไม่สวยอะอะไรทำนองเนี้ยนะครับพอกลางวันราศีมันจะอยู่ที่อกใช่ไหมมันร้อนคุณก็ควักเอาน้ำมาลูบๆอกนะครับมันก็จะดีใช่ไหมฮะราศีอยู่ที่อกพอตอนค่ำเนี่ยราศีจะอยู่ที่ ตีนราศีอยู่ที่เท้านะครับราศีอยู่ที่เท้าลองกลับบ้านวันนี้สิพอไอ้คนที่มีถุงเท้าเหม็นๆน่ะนะลองกลับบ้านไปแล้วไม่ล้างเท้าแล้วเข้านอนสินอนไม่ได้นะมันจะอึดอัดรำคาญมากนะครับอะไรทำนองเนี้ยคนราศีอยู่ที่หน้าอยู่ที่อกอยู่ที่เท้านะครับแต่คุณป้าบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยราศีเขาอยู่ที่ขาผมก็ดูเออมันก็จริงนะขาเขาดูดีจังเลยนะแล้วเขาก็มั่นใจนะเวลาไปไหนเขาก็จะใส่กระโปรงให้เห็นขาแบบนี้เอาละนะการเมืองระหว่างประเทศก็ในประเทศก็เปลี่ยนระหว่างประเทศก็เปลี่ยนอาเซียนก็เปลี่ยนใช่ไหมลองดูรูปนี้สินะครับเห็นไหมครับอันนี้ที่พนมเปญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าโดยย่อนะครับเราน่าจะมีเวลาหายใจได้คล่องขึ้นแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีของเวลาของการเปลี่ยนผ่านที่กำลังจะมาถึงการต่อรองช่วงชิงระหว่างอำนาจเดิมบารมีเดิมกับอำนาจใหม่บารมีใหม่โดยมีคนใหม่ๆตัวแทนใหม่ๆที่ยังไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนั้นจ้องมองดูและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมคิดว่าฝ่ายใดอึดฝ่ายใดทนฝ่ายนั้นชนะนะครับเวลาของการเปลี่ยนผ่านกำลังจะมาถึงครับสายทานของประวัติศาสตร์จะเป็นผู้บอกกับเราการเวลาความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงจะเป็นตัวตอบปัญหาทั้งหมดนะครับขอจบด้วยชื่อเพลงของบ๊อบไดแลนคนรุ่น60 70ที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็เป็น70นะครับที่บอกว่า The time they are a changing ขอบคุณครับ
ก็ขอบพระคุณอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิริมากนะคะฟังเพลินนะคะมีทั้งประเด็นหลักประเด็นรองมีทั้งเรื่องเล่าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยตั้งแต่ฮินดูพราหมณ์นะคะไปจนถึงเรื่องนกสองหัวนี่แขกก็ความที่ฟังเพลินมากจับประเด็นไม่ได้เลยแขกว่าจะแขกจะสรุปให้เข้าทางตัวเองนะคะสรุปให้เข้าทางตัวเองนั่นก็คือแขกกำลังจะบอกว่าอาจารย์ชันวิทย์เนี่ยฟังทงแน่นอนเลยว่าสังคมไทยเดินไปสู่เส้นทางของการเกี้ยเสียแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมรดกของวัฒนธรรมไทยที่กรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยก็บันทึกเอาไว้แล้วนะคะว่านี่คือจุดแข็งเป็นจุดเด่นของสังคมไทยนั่นก็คือมีจุดแข็งอยู่ที่การประสานผลประโยชน์แต่ว่าการประสานผลประโยชน์แล้วก็การประนีประนอมเนี่ยจะทำกันในหมู่ชนชั้นนำเท่านั้นแล้วชนชั้นนำกลุ่มนี้นะคะก็เป็นชนชั้นนำที่มีสองวัฒนธรรมนั่นก็คือเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็มีวัฒนธรรมของพุทธเถรวาทอยู่แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ชันวิทย์ก็บอกว่าขอให้ระวังการที่เปียอันนี้เพราะว่าจากเทพปักการนามของฮินดูเนี่ยเขาสอนเอาไว้ว่าเทพก็คือมารมักจะเป็นเทพฉะนั้นการเกี้ยเสียอันนี้ก็ต้องระวังจุดนี้ด้วยนี่แขกตีความเองนะคะอาจารย์ไม่ได้พูดทีนี้แต่อย่างไรก็ตามในอดีตเนี่ยการเกี้ยเสียการประนีประนอมประสานผลประโยชน์เนี่ยอาจจะกระทำการอยู่ระหว่างชนชั้นนำเท่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหลังการรัฐประหารปี2549นั่นก็คือเราได้เห็นคนกลุ่มใหม่ของสังคมได้พยายามเข้ามาทำการต่อรองพยายามอยากจะเข้ามามีส่วนในการต่อรองประนีประนอมแล้วก็ประสานผลประโยชน์อันนี้ด้วยและอาจารย์ก็บอกว่าคนกลุ่มใหม่เนี่ยยังไม่มีชื่อเรียกแต่เราอาจจะเรียกเขาว่าเป็นคน rural กับ urban รวมกันและอาจารย์ก็เรียกว่า rural ทำไมไม่เป็นเบิ้ลรูก็ไม่ทราบนะคือ rural อันนี้เป็นข้อสงสัยของคนใกล้ๆอย่างแขกนะอุตส่าห์นะคะคืออัตลักษณ์ของใครเนี่ยเขาจะใส่เสื้อผ้าเปิดเนื้อเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าเจอแอร์หนาวมากเห็นก็เลยต้องผู้หวังดีก็ส่งผ้ามาคลุมให้เลยดูเหมือนอามาตย์เล็กน้อยเขาคลุมผ้าเขาไปแล้วแต่ว่าวิธีคิดยังเป็นไพร่เหมือนเดิมเว้ยทำไมมันรูเบิลนะมันไม่เป็นทางตรงกันข้ามแล้วสิ่งความเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์ชันวิชชี้ให้เห็นอีกอันนึงก็คือความเปลี่ยนแปลงของการเมืองภายในนะคะหลังการเลือกตั้งในปีที่ผ่านมาแล้วการเปลี่ยนแปลงของการเมืองโลกก็น่าจะทำให้การเล่นการเมืองแบบเก่าเนี่ยเป็นไปไม่ได้ทีนี้เราก็จะต้องเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนผ่านแล้วก็การเข้ามาของตัวแทนของกลุ่มการเมืองใหม่ที่ยังไม่มีชื่ออยู่ตอนนี้แล้วอาจารย์ก็บอกว่าขอให้ไปดูที่ราศีของขาของนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมกับตบท้ายว่ามีแต่ฝ ่ายที่อึดกว่าเท่านั้นที่จะชนะแขกก็ตีความเข้าข้างตัวเองอีกว่าเราจะต้องยืนอยู่บนขาที่แข็งแรงเราถึงจะอึดดังนั้นราศีอยู่ที่ขาเนี่ยถูกต้องแล้วอาจารย์เกษียณจะมองเรื่องการเกียร์เสียแล้วก็กรียุคนะคะแล้วก็การเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยอย่างไรขอเรียนเชิญอาจารย์เกษียณค่ะ
สวัสดีครับผมขอบคุณนะครับที่คณะผู้จัดงานเปิดโอกาสแล้วก็เชิญผมมาร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับแล้วก็นึกรู้สึกขอบคุณท่านทั้งหลายที่มาร่วมงานแล้วก็เสียตังค์ด้วยนะครับเพราะว่าตังค์ที่ท่านเสียเนี่ยก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะไปร่วมสร้างอนุสรณ์สถานให้กับคุณจิตภูมิศักดิ์นะซึ่งเป็นปัญญาชนที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อคนรุ่นเราก็คือคนรุ่น14ตุลา6ตุลานะคือก็ตามธรรมเนียมนะครับก็คือผมไม่ได้เป็นคนคิดหัวข้อโดนเรียกให้มาพูดนะครับก็เริ่มจากต้นจากหัวข้อที่อาจารย์ชาญวิทย์คือผมก็เดาอยู่แล้วล่ะผมเห็นคำว่าเกียร์เสียผมครูกูแน่นะเกียร์เสียหรือกะลียุคอาณาจักรการสยามประเทศยานเปลี่ยนไม่ผ่านคือสิ่งที่ผมอยากทำคืออย่างนี้นะครับผมอยากเอาเรื่องเกียร์เสียหรือกะลียุคเนี่ยไปวางลงในสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนผ่าน2อันนะครับคือจะเปลี่ยนผ่านหรือเปลี่ยนไม่ผ่านนี้เราคงคิดกันต่อแต่ว่าผมคิดว่ามันมีความพยายามที่จะขยับเคลื่อน2อย่างที่สำคัญด้านหนึ่งในทางการเมืองอีกด้านหนึ่งในทางเศรษฐกิจนะครับในทางการเมืองผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่เกี่ยวกับกระบวนการที่คนจำนวนมากในชนบทเลิกเป็นชาวนาผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากและจะอยู่กับเราไปอีกสักพักใหญ่ๆนะครับไม่ว่าชนชั้นนำจะเกียร์เสียกันได้หรือไม่ก็ตามกระบวนการที่คนจำนวนมากในชนบทแรกเป็นชาวนานี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังโจทย์การเมืองและการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้นะครับในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยผมเดินเรื่องต่อจากยุทธศาสตร์ใหญ่นะครับที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อยากจะทำก็คือกระบวนการที่อยากจะผลักเศรษฐกิจประเทศไทยให้พ้นจากประเทศรายได้กลางกลางนะครับคือเราเลิกเป็นประเทศรายได้จนมาพักใหญ่นั่นแหละนะครับตอนนี้เราเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศรายได้ปานกลางแล้วก็เป็นนโยบายหลักเป็นยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่จะผลักให้เราเดินไปเป็นคือฟังแล้วแบบโคตรเท่นะครับเป็นประเทศรายได้สูง คือแหมฟังแล้วมันปราบเรื่องแบบแล้วก็หวังว่าตัวเลขเงินเดือนเรามันจะกระโดดไปด้วยภายในเวลาไม่เกิน5ปี10ปีนะครับผมคิดว่านี่เป็นการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็ยืนรออยู่ข้างหน้าผมอยากจะเอาเรื่องเกียร์เสียหรือกะลียุคเนี่ยวางลงไปในการเปลี่ยนผ่าน2อันนี้นะครับคราวนี้คือบังเอิญนะครับคือปกติผมก็สอนวิชาเกี่ยวกับเมืองไทยบ่อยขึ้นระยะหลังนี้แล้วก็4 5ปีที่ผ่านมาอย่างที่เขาเปิดวิดีโอให้ดูตอนก่อนที่จะพูดเนี่ยนะครับการเมืองมันพลิกผันมากมันมีเหตุเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยบางคนปีนี้ยังนอนอยู่ในคุกนะครับปีหน้าไปเป็นรัฐมนตรีซะละนะฮะหรือบางคนปีนี้เป็นรัฐมนตรีปีหน้าแบบเตรียมจะติดคุกแล้วคือด้วยเหตุผลเหล่านี้เนี่ยทำให้เวลาผมจะสอนวิชาการเมืองไทยตอนหลังเนี่ยนะครับคาบแรกเลยเจอหน้านักศึกษาเนี่ยคือกูจะวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันให้มึงฟังหน่อยอันนี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมก็จะรู้นะครับสมัยก่อนที่เราประชุมพรรคพลังธรรมไม่ใช่พลังธรรมของจำลองนะครับพลังธรรมของกระบวนการนักศึกษาเนี่ยวาระแรกคือวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศสถานการณ์ระดับโลกนะครับก็คือต้องวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองสดๆก่อนนะเพราะว่ามันเปลี่ยนเร็วเหลือเกินงั้นในช่วงที่ทำต่อเนื่องกัน5-6ปีเนี่ยมันก็มีข้อมูลจำนวนหนึ่งนะครับผมก็เก็บเอามายำๆเข้าด้วยกันแล้วก็คือเพื่อง่ายในการที่จะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรเนี่ยผมขอให้ทางผู้จัดทำเป็นตัวเอกสารประกอบผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงมีอยู่ในมือนะครับผมจะแบบว่าพูดถึงมันเป็นครั้งคราวเพราะว่ามันจะมีตัวเลขมีตารางกราฟมีอะไรต่างบ้างนะครับโอเคคืออะไรคือกรอบการเดินใหญ่ผมอยากเสนออย่างนี้นะครับผมต้องขอโทษคือเพราะว่าความที่คุ้นในการคิดเวลาผมเขียนในตัวเอกสารประกอบผมก็คิดเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแต่ผมจะพูดเป็นภาษาไทยนะครับผมคิดว่ากรอบใหญ่ที่ล้อมการเกียร์เสียหรือกะลียุคเนี่ยคือ3แนวโน้มสำคัญในกระบวนการประวัติศาสตร์ใหญ่ๆ3กระบวนการนะครับผมคิดว่าถ้าเราวางเรื่องเกียร์เสียหรือกะลียุคเข้าไปใน3แนวโน้มใหญ่ซึ่งอยู่ในกระบวนการประวัติศาสตร์ใหญ่3กระบวนการเนี่ยเราจะเห็นชัดขึ้นนะครับคืออะไรคือ3แนวโน้มใหญ่ผมคิดว่าในช่วงการเมือง 4-5 ปีที่เราผ่านมามีการเปลี่ยน3เรื่องใหญ่เรื่องที่1คืออำนาจย้ายที่ มันยังย้ายไม่สุดนะครับแต่เริ่มย้ายแล้วแล้วผมไม่คิดว่ามันจะถอยหลังกลับได้ถึงแม้จะมีความพยายามจะดูจะดึงจะถ่วงรั้งก็ตามก็คืออำนาจรัฐเริ่มย้ายจากชนชั้นนำแบบเก่านะครับที่เราเรียกกันว่าหรือใช้ภาษาการเมืองทั่วไปว่าอำมาตย์ซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอำนาจกำลังเปลี่ยนย้ายจากชนชั้นนำอำมาตย์เดิมเนี่ยไปสู่ชนชั้นนำกลุ่มใหม่ซึ่งเป็นนักธุรกิจการเมืองและมาจากการเลือกตั้งกระบวนการ4-5ปีที่ผ่านมาอันหนึ่งคืออำนาจขยับอำนาจกำลังชี้กำลังย้ายอันที่สองคือหน้าตาการเมืองก็เปลี่ยนสาเหตุก็เพราะว่าผมว่าที่สำคัญเนี่ยนะครับชนชั้นนำทั้งสองฝ่ายซึ่งกำลังแย่งญาติอำนาจกันเนี่ยค้นพบว่ากูโคตรมึงไม่ลงพูดได้ถึงที่สุดต่างฝ่ายต่างพบว่าไม่สามารถลำพังตัวเองลำพังอำมาตย์ก็ไม่สามารถเอาทักษิณกับพรรคพวกลงได้คะแนนเดียวกันฝ่ายทักษิณก็เข้าใจว่าลำพังตัวเขาอ่ะก็ไม่สามารถที่จะหยุดหรือเบรกฝ่ายอำมาตย์ได้ทั้งสองฝ่ายจึงไปเอามวลชนมาเท่าด้วยนะครับคือฝั่งอำมาตย์เนี่ยก็สร้างขบวนการหรืออุดหนุนขบวนการมวลชนเสื้อเหลืองขึ้นไปทางฝ่ายคุณทักษิณก็สนับสนุนแล้วก็เข้าไปร่วมกับขบวนการมวลชนเสื้อแดงขึ้นมาผลของมันไม่ได้แปลว่าชนชั้นนำสองฝ่ายนี้คุมขบวนของตนได้หมดนะครับอำมาตย์ผมเชื่อว่าคุมเสื้อเหลืองทั้งหมดไม่ได้ถ้าคุมได้หมดเรียบร้อยเนี่ยสมคิดลิ้นไม่ถูกยิงด้วยคนนั้นนะคือถ้าคุมได้มันไม่ต้องทำแบบนั้นนะฮะหรือในแง่กับการผมก็ไม่คิดว่าฝั่งคุณทักษิณหรือรัฐบาลยิ่งรักจะคุมกระบวนการเสื้อแดงรปช.ได้ทั้งหมดจะเป็นเสื้อเหลืองก็ดีจะเป็นเสื้อแดงก็ดีเขามีข้อเรียกร้องต้องการในความมุ่งหวังทางการเมืองบางอย่างของเขาที่ต่างหากจากรัฐบาลหรือต่างหากจากฝ่ายอำนาจอยู่ดังนั้นแต่ไม่ว่าจะเหมือนหรือจะต่างกันยังไงก็ตามเลยครับการเมืองแบบเล่นกันอยู่ในหมู่ชนชั้นนำจบแล้วไม่ว่าฝั่งไหนจะชนะไม่ว่าฝั่งไหนจะแพ้เนี่ยการเมืองเดินไปสู่รูปแบบการต่อสู้ที่มวลชนอยู่ตรงนั้นแน่ๆ นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า mass politics อันนี้คือการเปลี่ยนอย่างที่สองคุณไล่คนเหล่านี้ออกไปไม่ได้แม้ว่าคุณจะแบบกรีดชังเข้าไปอย่างไรก็ตามนะครับอันที่หนึ่งอำนาจกำลังเปลี่ยนได้จากชนชั้นนำเก่าเป็นกลุ่มใหม่มาจากการเลือกตั้งสองการเมืองรูปแบบทั้งหมดกำลังขยับจากการเมืองชนชั้นนำมาเป็นการเมืองมวลชนอันที่สามคือนโยบายเศรษฐกิจเปลี่ยนผมคิดว่าหลายสิบปีตั้งแต่สมัยสลิด2504มานะครับเรื่องหลักสำคัญเนี่ยคือนโยบายการเติบโตพัฒนาทางเศรษฐกิจทุ่มเททั้งหมดทรัพย์สินทั้งหมดทรัพยากรทั้งหมดแรงงานทั้งหมดที่เรามีเพื่อผลักให้เศรษฐกิจโตเร็วมากสิ่งที่หายไปในระหว่างหลายสิบปีที่เราพัฒนาเศรษฐกิจคือผลได้มันกระจุกมันไม่ได้กระจายไปให้คนอย่างทั่วถึงผมคิดว่าความเปลี่ยนอย่างสำคัญในสมัยรัฐบาลทักษิณคือเริ่มกระบวนการกระจายดอกผลทางเศรษฐกิจไปให้คนที่ไม่เคยได้มาก่อนนะครับก็คือบรรดาคนชั้นล่างทั้งหลายเนี่ยอันที่สามที่เกิดก็คือเกิดการกระจายความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจรายได้ทางเศรษฐกิจลงไปสู่คนชั้นล่างมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือว่านโยบายเศรษฐกิจแบบเทคโนแครตกำหนดนะครับเอออะไรก็แล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญเอออะไรก็แล้วแต่สภาพัฒน์นะครับได้กลายไปเป็นนโยบายที่เขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนี่คือนโยบายประชานิยมนะครับนับวันเนี่ยวิธีการวางเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจแบบเทคโนแครตพูดฝ่ายเดียวเนี่ยมันจะไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะมีน้อยลงเรื่อยๆนโยบายที่ทางหลักก็คือคุณต้องคิดถึงว่าคนข้างล่างได้อะไรบ้างแล้วพยายามผลักดันนโยบายเศรษฐกิจที่กระจายความมั่งคั่งลงไปข้างล่างมากขึ้น3อันนี้คือแนวโน้มหลักใน6ปีที่ผ่านมาอํานาจย้ายการเมืองเป็นแบบมวลชนนโยบายเศรษฐกิจเน้นการกระจายลงไปสู่ข้างล่างที่เรียกกันว่าประชานิยมคราวนี้ทั้ง3อย่างนี้นะครับมันเกิดขึ้นในกรอบความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเป็นกระบวนการใหญ่ๆ3กระบวนการ3กระบวนการเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบคือมันไม่ใช่ปีเดียวหรือไม่กี่ปีเห็นผลนะแต่3อย่างนี้แหละที่ล้อมแล้วทำให้แนวโน้มทั้ง3อันนี้เนี่ยมันคลี่คลายไปแบบที่เราเห็นนะครับผมคิดว่า3กระบวนการใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออันที่1กระบวนการที่คนชนบทเลิกเป็นชาวนาเริ่มต้นประมาณ2530มาถึงปัจจุบันประมาณ25ปี2ทศวรรษกว่าแล้วนะอันที่2คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบประชาธิปไตยนะครับจะบอกว่าเริ่มตั้งแต่หลัง14ตุลาคม16ก็ได้อันนี้ถ้าถือสูตรของอาจารย์ธงชัยนิจกุลนะครับจะถือว่ากระบวนการแบบนี้เริ่ม14ตุลาคม16ถ้าถือสูตรของเพื่อนรักของผมนะครับ คือคุณสมศักดิ์จิตติกุลนะครับ แกก็จะบอกว่าเอ๊ะมันเริ่มจริงประมาณ2535แต่ไม่ว่าจะ14ตุลาคม16หรือ2535เนี่ยกระบวนการเคลื่อนไปสู่ประชาธิปไตยทั้งในระดับโลกนะครับสงครามเย็นจบแล้วไม่จำเป็นต้องไปลบกับคอมแล้วนะ ทุกประเทศยอมรับว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ควรจะมุ่งไปถึงนี้กระแสประชาธิปไตยพัดในระดับโลกในประเทศสงครามคอมจบไปแล้วอ่ะไม่งั้นพวกเราก็ไม่ได้มานั่งประชุมกันที่นี่ใช่ไหมครับมันจบไปแล้วดังนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาระบอบเผด็จการได้ต่อไปงั้นก็มีกระแสการคลี่คลายไปเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นด้วยอันที่3นะอันที่1กระบวนการเลิกเป็นชาวนาขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในชนบทอันที่2กระบวนการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยอันที่3คือการเกิดขึ้นของพระราชอำนาจนำคือการที่สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าเอาตามอาจารย์ธงชัยคือหลัง14ตุลาถ้าเอาตามเพื่อนรักผมคืออาจารย์สมศักดิ์เนี่ยก็ตั้งแต่2535กลายเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วไปของสังคมการเมืองและรัฐไทยกลุ่มพลังที่อาจจะคุกคามสถาบันกษัตริย์ได้ถ้าเราดูตัวอย่างจากประเทศข้างบ้านเรียนคีนนะครับกลุ่มพลังทางการเมืองที่โค่นสถาบันกษัตริย์ในประเทศข้างบ้านเรียนคีนมีอะไรบ้างในเขมรที่โค่นสถาบันกษัตริย์ลอนดอนคือทหารนะครับนอกจากทหารแล้วใครบ้างที่โค่นกษัตริย์พรรคคอมมิวนิสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในลาวหรือย้อนหลังกลับไปในรัสเซียอันนี้ที่โค่นสถาบันกษัตริย์ลงไปคือพรรคคอมมิวนิสต์หรือไม่ก็คือกลุ่มในทุนคนชั้นกลางนะครับในจีนในกรณีของซินเจ็ตเซนนะครับคือสถาบันกษัตริย์ในโลกสมัยใหม่แล้วเราดูจากประเทศที่ล้อมเราเนี่ยภัยคุกคามสำคัญมาจาก3กลุ่มนี่แหละถ้าไม่ทหารก็พรรคคอมมิวนิสต์ถ้าไม่พรรคคอมมิวนิสต์ก็กลุ่มชั้นกลางน่าสนใจมากทั้ง3พลังนี้ในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาในเมืองไทยจงรักภักดีอย่างยิ่งคือสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์ก็เลิกกิจการอันนี้ก็คือก็จบอ่ะเนี่ยทหารก็เปลี่ยนจากทหารของชาติกลายเป็นทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับส่วนคนชั้นกลางโดยเฉพาะที่ฐานะระดับกลางหรือดีหน่อยเนี่ยก็เป็นสลีลักมอน12อ่ะแล้วก็ชัดเจนว่าทิศทางเป็นอย่างนั้นอย่างที่3ซึ่งผมคิดว่าล้อมไอ้แนวโน้มใหญ่นี้อยู่เนี่ยก็คือพระราชอำนาจนำกล่าวคือในหลวงเป็นประมุขไม่ทรงมีอำนาจบริหารทางการเมืองแต่ทรงนำทั้งสังคมและรัฐข้อคิดพระราชดำริของพระองค์เนี่ยสามารถโน้มน้าวจูงใจให้สังคมการเมืองและรัฐอยากจะเดินตามได้โดยไม่ต้องบังคับนะครับผมคิดว่า3อันนี้สำคัญที่มันมาร้อยเข้ากันยังไงนะครับผมคิดว่ามันมาร้อยเข้ากันแบบนี้คือถ้าพูดอย่างรูปรัฐนะครับการเลิกเป็นชาวนาที่เกิดในชนบทเนี่ยสร้างคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นลูกค้าหน้าใหม่และต้องการส่วนแบ่งอำนาจกันนะครับนี่คือกลุ่มคนที่อาจารย์ชันวิทย์พูดถึงตะกี้นะครับซึ่งผมอยากชวนให้ไปดูเอกสารประกอบนะครับอันที่เป็นรูปตารางนะครับมีกราฟ2อันนะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมข้างบนเขียนว่าสัดส่วนประชากรชนบทกับสัดส่วนแรงงานภาคเกษตรเขาให้ตัวเลขว่ามีคนชนบทเท่าไหร่ในจำนวนคนไทยทั้งหมดตั้งแต่ปี1987ถึงปี2009นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าดูว่ามีคนชนบทเท่าไหร่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจำนวนมันเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็คือปี1987คนชนบทเป็น 71% ของคนไทยทั้งหมดปี1997เหลือ69ปี2007เหลือ67ปี2009เหลือ66ถึงปี2009เนี่ยคนไทยที่ยังเรียกได้ว่าเป็นคนชนบทอยู่ในชนบทมีแค่ 66% คราวนี้ถ้าถอยลงมานะครับไอ้เส้นกราฟที่เป็นสีดำเนี่ยคือสัดส่วนของคนที่อยู่ในภาคเกษตรเป็นชาวนาชาวไร่น่าสนใจมากว่าในปี1987ขณะที่คนชนบทมีอยู่ 71% ของคนไทยทั้งหมดคนไทยทั้งหมดที่ทำงานเกษตรมีแค่ 64% ปี1997ขณะที่คนไทยทั้งหมดเป็นคนชนบท 69% คนไทยที่ทำงานภาคเกษตรเหลือแค่ 50% แล้วถ้าถึงปี2007ขณะที่คนไทยทั้งหมดอยู่ในชนบท 67% คนไทยที่ทำงานภาคเกษตรเหลือแค่ 41% ไอ้ความต่างระหว่างตัวเลข2อันเนี้ยคือคนที่อยู่ในชนบทแล้วเลิกเป็นชาวนานี่คือกลุ่มลูกค้าสำคัญทางการเมืองที่พูดได้ถึงที่สุดคือฐานเสียงที่อยู่ในชนบทของพรรคเพื่อไทยของพรรคไทยรักไทยของพรรคพลังประชาชนของคุณทักษิณคนกลุ่มนี้เนี่ยจะนิยามเขาว่ายังไงผมอยากจะยืมคำอาจารย์นิธินะครับอยู่แผ่นถัดไปนะครับอาจารย์นิธิเรียกคนเหล่านี้ว่าคือคนที่อาจารย์ชันวิทย์เรียกว่ารูบ้านหรือคุณแขกเรียกว่าบ้านรูอาจารย์พี่ไม่ได้พูดเรื่องรูนะครับอาจารย์ บอกว่าพวกเขาเนี่ยคนที่อยู่ในชนบทแต่เริ่มอยู่ภาคเกษตรเริ่มเป็นชาวนามีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกทีเนี่ยคือคนชั้นกลางระดับล่างสุดกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของชนบทไทยส่วนใหญ่มีรายได้จากงานจ้างและธุรกิจเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ทำมาไม่ใช่ทำนาทำไร่ต่อไปแม้มีรายได้มากกว่าคนจนแต่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเกี่ยวโยงกันกับนโยบายของรัฐบาลมากกว่าการพึ่งพาธรรมชาติและความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตแปลว่าคนเหล่านี้เนี่ยแคร์แล้วว่ารัฐบาลมีนโยบายจำนำข้าวหรือไม่แคร์แล้วว่ารัฐบาลมีนโยบายสวัสดิการเงินที่จะมาถึงหมู่บ้านยังไงแคร์แล้วว่ารัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับค่าแรงอย่างไรเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ในภาคเกษตรแบบเดิมต่อไปแล้วนะครับคนเหล่านี้แหละนะครับคือกลุ่มคนที่เป็นฐานเสียงให้แก่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือพูดง่ายๆเขาคือคนของแมสโพลิติกคราวนี้การเลิกเป็นชาวนาเกิดคนกลุ่มนี้ขึ้นคนกลุ่มนี้ชอบประชาธิปไตยพอดีเลยคล้องเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยพอดีเลยและคุณทักษิณและไทยรักไทยเนี่ยก็เห็นว่านี่คือฐานเสียงที่เป็นไปได้ก้อนใหญ่ที่สุดในเมืองไทยตอนนี้ก็ออกนโยบายที่ไปเกาะเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ดังนั้นการเลิกเป็นชาวนามันบังจบกับกระบวนการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยคือลูกค้าเจอกับคนขายของพอดีคนขายของคนนี้คือทักษิณและไทยรักไทยและขายนโยบายประชาธิปไตยดังนั้นมันบังจบกันพอดีครับคราวนี้การบังจบทั้งนี้เนี่ยมันก่อปัญหาเพราะมันมีกลุ่มคนซึ่งเคยได้ประโยชน์พอกผลจากการไม่เปลี่ยนทางนโยบายแต่เก่ากลุ่มชนชั้นนำเก่ากลุ่มชนชั้นกลางระดับกลางและบนเก่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่แฮปปี้กับการเปลี่ยนนโยบายเหล่านี้ไม่แฮปปี้กับการเป็นประชานิยมไม่แฮปปี้กับจำนำข้าวไม่แฮปปี้กับค่าแรง300บาทต่อวันคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่รู้จะอ้างเอาอะไรมาค้านเสียงข้างมากจึงอ้างความจงรักภักดีก็คือไปบรรจบกับกรอบใหญ่หรือกระบวนการใหญ่ๆที่สามก็คือพระราชอำนาจนั่นเองนะครับการเมืองของคนกลุ่มนี้จึงเป็นการเมืองที่วิ่งไปสู่ข้ออุดมการณ์หรือข้อถกเถียงสมัยที่เราเคยเจอตอน14ตุลาถึง6ตุลาคือความคิดเกี่ยวกับเรื่องราชาชาติเรื่องความคิดเกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องเป็นหลักชัยต้องเป็นอะไรต่างๆแล้วขยายมันไปใช้ในทางการเมืองเพื่อต้านพวกที่เลิกเป็นชาวนาหลุดออกมาเพื่อต้านการที่คนกลุ่มนี้จับมือกับทักษิณแล้วกลายเป็นใช้หรือยึดเวทีประชาธิปไตยไปนะครับเนี่ยแนวโน้มสายอย่างนี้มันถูกล้อมและอธิบายโดยกรอบใหญ่สามอันนี้นะครับงั้นกลับมาสู่คือถ้าเราเอาคำถามเกียร์ซีลิสกลยุคมาวางไว้ในนี้มาวางไว้ในสามแนวโน้มอำนาจย้ายที่การเมืองกลายเป็นการเมืองมวลชนนโยบายเศรษฐกิจกระจายลงข้างล่างมาวางไว้ในกรอบใหญ่ๆสามอันกระบวนการเลิกเป็นชาวนาประชาธิปไตยมากขึ้นและพระราชอำนาจนั้นนะครับกลยุคกับเกียร์เซียมีความเป็นไปได้ยังไงนะคือผมขออนุญาตกลยุคก่อนนะครับผมอาจจะเหมือนหรือต่างกับอาจารย์ชันวิทย์บ้างนะครับผมคิดว่ากลยุคคือแบบ 4-5 ปีที่ผ่านมา คือพูดง่ายๆก็คือว่ามีอนาธิปไตยในท้องถนนมีอำนาจนิยมในรัฐบาลในแง่นึงเนี่ยขนมวลชนมาสู้กันนะคุณปกครองไม่ได้ประเทศหาเนี่ยแม่งปกครองไม่ได้พอฝั่งรัฐบาลอำมาตย์ขึ้นปกครองเสื้อแดงเต็มถนนพอฝั่งรัฐบาลทักษิณขึ้นปกครองเสื้อเหลืองเต็มถนนคือมันปกครองไม่ได้ในท้องถนนเต็มไปด้วยอนาธิปไตยและเนื่องจากเจออนาธิปไตยในท้องถนนปกครองได้รัฐบาลนะครับจึงมีแนวโน้มอำนาจนิยมหรือเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินแบบท่านจะตลอดเวลาเลยอันนี้ผมคิดว่ากลียุคนะคือเดินบนถนนเจออนาธิปไตยในรัฐบาลเป็นอำนาจนิยมทีนี้ผมคิดว่าไอ้ที่เจอ 4-5 ปีเนี่ยมันทำให้เกิดอาการที่ถ้าพวกเราเคยเข้าป่าก็จะรู้สัตว์ตัวนี้ดีคือหักศึกกูเข็ดแล้วไม่ไหวแล้วมันจะอ้วกแตกแล้วนะฮะดังนั้นคำว่าเกียร์เสียจึงเกิดขึ้นนะครับคือปรากฏการณ์ที่ผมเห็นด้วยอาจารย์ชันวิทย์ก็คือชนชั้นนำมันแบบรู้รักสามัคคีกันคือไม่ไหวแล้วกูก็ขี้เกียจขนม็อบมาตีกับมึงก็คงจะขี้เกียจขนม็อบมาตีกูเอางี้เลยเกียร์เสียกันก่อนเรานิยามกะลียุคว่าแบบนี้อนาธิปไตยในท้องถนนอำนาจนิยมในรัฐบาลถ้าเราคิดถึงเกียร์เซียว่าชนชั้นนำแบบรู้รักสามัคคีกันเนี่ยเกียร์เซียแน่เพราะกระแสรักสงบนะอันนี้เป็นคือหักศึกกูไม่ได้แปลว่าเขาเลิกเป็นเหลืองนะ ม่ได้แปลว่าเขาเลิกเป็นแดงนะแต่แบบมึงจะให้กูไปยึดทำเนียบแล้วไปยึดสนามบินต่อไม่ไหวว่ะนะหรือมึงจะให้กูไปยึดราชประสงค์ต่ออีกมันเหนื่อยแล้วเข้าใจเปล่านะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนศีลราชานะแต่แบบวิธีการแบบสู้กัน365วันต่อปีนี่ไม่ไหวแล้วนะนั่นเกิดกระแสรักสงบนะครับในสังคมขณะเดียวกันในหมู่มหามิตรต่างประเทศอย่างที่อาจารย์ชันวิชัยภาพให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นโอบามาอเมริกาไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น EU เห็นพ้องต้องกันว่าพี่ไทยเบาๆหน่อยไม่ไหวแล้วนะเพราะทั้ง4มหาอำนาจใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นมิตรสนิทของเราเนี่ยครับต้องการให้เราหรือไทยเนี่ยเป็นหุ้นส่วนเครื่องจักรขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียนในกรอบการเมืองประชาธิปไตยเขาต้องการให้เราเป็นเอนจิ้นของโกรททางเศรษฐกิจในช่วงต่อจากนี้เพราะพวกเขาป่วยกันหมดแล้วในทางเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากวิกฤตสัปพรามวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเนี่ยดังนั้นเขาหวังพึ่งเอเชียตะวันออกและบังเอิญเราอยู่ตรงนี้แล้วพม่าเปิดประเทศมันจังหวะพอดีดังนั้นเขาต้องการประเทศไทยที่ไม่ได้รบกันทั้งวันไม่ได้ม็อบกันทั้งวันมีความสงบตามระเบียบเพื่ออาศัยไทยเป็นเอนจิ้นขับเคลื่อนความเติบโตทางเศรษฐกิจในกรอบการเมืองแบบประชาธิปไตยน่ารักน่ารักเลยไม่ใช่แบบเผด็จการทหารไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะครับงั้นเกียร์เสียแน่คำถามคือใครเป็นคนกำหนดเงื่อนไขการเกียร์เสียเนื่องจากการเกียร์เสียมีสองแบบคือกูก็อยากกำหนดอ่ะมึงก็คงอยากกำหนดนะคือเท่าที่ดูนะครับแนวโน้มที่ผ่านมาในกระบวนการเนี้ยอย่างที่อาจารย์ชันวิจัยภาพให้ดูนะครับเกี่ยวก้อยกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมรู้สึกนี้นะคล้ายๆกับว่าเงื่อนไขการเกียร์เสียเป็นแบบนี้พลังเก่าเป็นฝ่ายรับทางการเมืองคือขีดเส้นว่านี่คือเขตเราตั้งรับนะนี่คือเขตที่เราจะตั้งรับแล้วห้ามเข้านี่เป็นเขตที่นักการเมืองจากการเลือกตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากห้ามเข้าเขตนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างรัฐธรรมนูญ2550ห้ามแก้กฎหมายอาญามาตรา112หรือที่เรียกว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมห้ามแก้ความพร้อมรับผิดของกองทัพไม่พร้อมรับผิดก็คืออภิสิทธิ์กับประเทศหลับไปกองทัพไม่พร้อมรับผิดสุดท้ายก็คือกรณีทั้งหลายกิจการทั้งหลายอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่สิ่งที่เปิดให้มวลชนเลยนะกันหลังการเจตยีเสมอว่าหมวด2หมวดพระมหากษัตริย์ในเรื่องนู่นห้ามแก้ห้ามแต่ผมคิดนี่คือดีอ่ะเนี่ยคือข้อตกลงของฝั่งพลังเก่าก็คือนี่คือเขตห้ามเข้าคราวนี้ฝั่งพลังใหม่เนี่ยน่าสนใจผมคิดว่ามีกระบวนท่าที่รุกในแง่บริหารเศรษฐกิจน่าสนใจว่าพอน้ำท่วมเกิดป๊อปตามเลยนะคณะกรรมการกยนกยอจัดแจงน้ำท่วมวางแผนอนาคตเศรษฐกิจประเทศรัฐบาลที่รับเพิ่งเสนอยุทธศาสตร์ประเทศจะสร้างรถไฟความเร็วสูง4สายเพื่อผลักให้ประเทศไทยพ้นจากภาวะที่เป็นประเทศรายได้ปานกลางคืออย่างนี้นะฮะมันเป็นศัพท์ทางเศรษฐกิจคือประเทศในโลกนี้เข้าแบบเป็น3กลุ่มใหญ่ประเทศรายได้ต่ำประเทศรายได้ปานกลางแล้วก็ประเทศรายได้สูงนะเราเนี่ยอยู่ในระดับประเทศรายได้ปานกลางความหวังของรัฐบาลที่แล้วคือให้หลุดพ้นจากสภาพเป็นประเทศรายได้ปานกลางไปสู่เป็นประเทศรายได้สูงนะครับรวมทั้งการนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจซึ่งเอาก็จริงโดนด่าแรงเลยนะค่าแรงวันละ300บาทเนี่ยหรือนโยบายจำนำข้าวแต่น่าสนใจและอันนี้ไม่ถอยเว้ยยันมากเลยนะครับคือเสียงด่านี่เรียกว่าแบบสนั่นกล้องสองลูกหูอะนะฮะแต่ว่าไม่ถอยเนี่ยคือผมรู้ว่าในแง่นโยบายบริหารเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลกลุ่มพลังใหม่เนี่ยเป็นฝ่ายรุกนะฮะขณะที่ด้านการเมืองเนี่ยไม่กล้าเข้าไปในเขตห่วงห้ามเลยนะอะไรที่เป็นตัวกำกับการดีลูกคิดดีวันนี้ดีลูกคิดว่าทำไมจะต้องรับตรงนี้ลูกตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของเวลาสองเวลาคือเวลาของระบบเลือกตั้งกับเวลาของเครือข่ายอำนาจมันมีนาฬิกาสองเรือนน่ะที่คนก็หันไปดูก่อนจะตัดสินใจว่าจะดีลเป็นยังไงนาฬิกาของระบบเลือกตั้งประชาธิปไตยมันยาวอ่ะคือหมายว่ามันเดินหน้ามันไปเรื่อยๆมันมั่นคงอ่ะคือวันที่โลกจะบอกว่าไม่เอาแล้วการเลือกตั้งกูเลิกเป็นประชาธิปไตยแม่งเชิญชิบหายห่วยอะไรเงี้ยมันไม่มีเลยฮะคือถ้ามึงอยู่กับระบบเลือกตั้งประชาธิปไตยแม่งนานแน่เลยรับรองระบบนี้ยืนนานแน่แต่กับระบบเครือข่ายอำมาตย์เนี่ยดูนาฬิกาแล้วไม่แน่ใจนะมันมีเงื่อนไขทั้งด้านชีววิทยาของการแพทย์มีเงื่อนไขต่างๆนะครับแต่ผมคิดว่ามีประเ ็นที่สำคัญน่าสนใจอย่างจริงนี้ในขณะที่ระบอบเลือกตั้งประชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบอบทางการมีกฎหมายรองรับคือมัน official เครือข่ายสิ่งที่เราเรียกว่าเครือข่ายอำมาตย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นทางการนึกออกไหมครับคือคุณมีบัตรสมาชิกก็หรอกแล้วแบบธรรมนูญของเครือข่ายอำมาตย์อยู่ที่ไหนนึกออกไหมทุกอย่างมันดำเนินไปแบบแอบแฝงดำเนินไปแบบไม่เป็นทางการตลอดดังนั้นการคงอยู่ที่แน่นหนาถาวรของเครือข่ายอำมาตย์เนี่ยในแง่เวลาจึงไม่อยู่ในระดับเดียวกับความยืนนานในแง่เวลาของระบอบประชาธิปไตยและผมคิดว่าบรรดาคนทั้งหลายที่ต้องมาดีลกับช่วงเปลี่ยนผ่านนี้นะครับต้องดีลกับอำมาตย์บ้างต้องดีลกับรัฐบาลบ้างเนี่ยเขาดีลก็คิดอันนี้อยู่ตลอดว่าใครจะอยู่นานกว่ากันแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะไปพบใครเขาจะบินไปหาใครเขาจะแสดงตัวเอารูปใครมาติดเอาคำขวัญใครมาติดบนการคำนวณเวลาหลังคราวนี้ฟังดูเหมือนราบรื่นนะครับแต่ผมคิดไม่ราบรื่นต่อให้เกียร์เสียก็ได้คุณไม่ได้แก้โจทย์เพราะโจทย์ที่สำคัญก็คือมันมีคนเลิกเป็นชาวนากองมหาศาลอยู่ในชนบทคนเหล่านี้ต้องการมีอำนาจการเมืองเพราะนโยบายรัฐบาลสำคัญกับเขาแล้วคุณจะเอาเขาไว้ตรงไหนนะครับงั้นช่วงเปลี่ยนผ่านอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเปลี่ยนไม่ผ่านถ้าไม่แก้เรื่องนี้ก็คือการเมืองของการเลิกเป็นชาวนาการเมืองที่จะจัดการกับกลุ่มคนที่หลุดจากชนบทมาแล้วไม่ได้เป็นชาวนาต่อไปเนี่ยก็คือเขากำลังจะเปลี่ยนตัวเองจากชาวนากลายเป็นพลเมืองที่เอาการเอางานทางการเมืองคือไม่ใช่ตาสีตาสายอยู่บ้านนอกเจ้านายจะว่าอะไรก็ยกมือไหว้ทำตามอันนั้นจบไปแล้วมันกลายเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวรู้สิทธิของตัวพร้อมที่จะท้าทายอำนาจพร้อมที่จะเรียกร้องพร้อมที่จะก่อม็อบพร้อมที่จะปิดถนนคุณจะแก้ปัญหากลุ่มคนมหาศาลเหล่านี้อย่างไรมันไม่ใช่แก้ได้โดยการที่คุณจะเกี่ยวก้อยกันหรือร้องเพลงกันอะไรนี้นะครับมันจะแก้ได้คุณต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองประเทศให้เขามีที่คุณไม่อยากให้เขาม็อบคุณต้องให้เขาสามารถได้สิ่งที่เขาต้องการต่อรองทางการเมืองโดยไม่ต้องก่อม็อบคือมีที่ในระบบให้เขามีที่ในรัฐธรรมนูญให้เขามีที่ในสภาให้เขาอ่ะถ้าคุณไม่แก้ไขโครงสร้างระบบการเมืองช่วงเปลี่ยนนี้ไม่ผ่านแล้วไม่ว่าใครจะเกี้ยเสียกันจบเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้จะมาพบคุณและพร้อมจะปิดถนนเสมอเหมือนกับที่วันที่29มกราคมที่ผ่านมาคราวนี้ถ้าจะต้องการให้เปลี่ยนผ่านตรงนี้เปลี่ยนผ่านทางการเมืองกอดรับเอาคนที่เลิกเป็นชาวนามหาศาลในชนบทเข้ามาสู่การเมืองในระบบเราไม่ต้องให้เขาสู้ทุกครั้งลงถนนทุกครั้งอนาธิปไตยทุกครั้งต้องทำยังไงผมคิดมีสองสามเรื่องที่สำคัญอันที่หนึ่งนะครับต้องยืนยันความเสมอภาคทางการเมืองในแง่สิทธิและอำนาจไม่ใช่ว่าเพราะเขาเป็นคนชนบทเพราะเขาเป็นคนชั้นล่างและดังนั้นเขามีความเป็นคนหรือความเป็นคนไทยน้อยกว่าคนชั้นกลางระดับกลางหรือระดับบนในเมืองอันนี้ต้องจบอ่ะความเสมอภาคทางการเมืองในแง่สิทธิในแง่อำนาจอันนี้ต้องยืนยันอันนี้ให้ได้ในเมื่อเขาเท่ากับคุณจำนวนเขามากกว่าประธานโทษทีเขาต้องชนะในเมื่อเขาเท่ากับคุณจำนวนเขามากกว่าเขาต้องชนะเราต้องรับอันนี้ก่อนถ้าเราไม่เริ่มจากอันนี้การตกลงทางการเมืองใดๆไม่มีความหมายเลยอ่ะคุณไม่เห็นเขาเป็นคนเท่าคุณเนี่ยแล้วมันจะเริ่มตกลงกันได้ยังไงนะคราวนี้นั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองคือต้องกระจายอำนาจไม่ใช่มันกระจุกรวมศูนย์อยู่ในเมืองอยู่ในกรุงอยู่ในศูนย์กลางตลอดต้องให้พื้นที่ต่างๆในชนบททั่วประเทศสามารถมีอำนาจตัดสินใจกำกับเนื้อตัวเองมากขึ้นนะครับโดยกระบวนการแบบนี้เนี่ยพวกเขาสามารถเข้าถึงประชาธิปไตยใช้อำนาจโดยตรงในพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับและอันที่3ต้องทำให้การรักษาสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับการรักษาความยุติธรรมการรักษาประชาธิปไตยและการรักษาสิทธิมนุษยชนถ้าอันนี้ทำได้เปลี่ยนผ่านต้องทำให้การทำรงรักษาปกป้องสถาบันกษัตริย์เป็นหนึ่งเดียวกับการทำรงรักษาและปกป้องสิทธิมนุษยชนการทำรงรักษาและปกป้องประชาธิปไตยและการทำรงรักษาและปกป้องความยุติธรรมพูดง่ายๆสถาบันพระมหากษัตริย์ประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมยืนข้างเดียวกัน ยืนข้างเดียวกันถ้าทำอันนี้ได้สถาบันกษัตริย์มั่นคงที่สุดในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเกิดเพราะมีคนดึงเอาประชาธิปไตยไปอยู่ตรงข้ามกับสถาบันกษัตริย์โดยการทำรัฐประหารในนามของการปกป้องสถาบันกษัตริย์มีคนดึงเอาการละเมิดสิทธิเนี่ยไปอยู่ตรงข้ามกับสถาบันกษัตริย์โดยอ้างว่าที่ต้องละเมิดสิทธิผู้คนก็เพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์และเราก็เพิ่งเห็นตัวอย่างของการใช้กรณีม.112 ซึ่งมันยากมากเลยนะครับที่คนอื่นในโลกนี้เขาจะเข้าใจว่ามันเป็นความยุติธรรมอย่างไรคุณก็ได้แต่บอกว่าคุณไม่ใช่คนไทยคุณไม่เข้าใจหรอกคือผมฟังอันนี้แล้วก็อึ้งครับเพราะว่าผมเป็นคนไทยผมยังไม่เข้าใจเลยนับวันเนี่ยคุณไม่สามารถทำให้เรื่องนี้เป็นที่เข้าใจของคนไทยได้เป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะแก้ยังไงทำให้ทั้งโลกคิดเหมือนคนไทยหรือปรับให้คนไทยคิดเหมือนกับคนทั้งโลกบนฐานของความยุติธรรมสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยซึ่งยืนอยู่ที่เดียวกับสถาบันกษัตริย์โอเคอันนั้นในส่วนของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจผมขออ้างคำพูดของนายกยิ่งลักษณ์นะครับที่ออกรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมานะครับยุทธศาสตร์แรกยุทธศาสตร์ประเทศยุทธศาสตร์แรกคือจากที่เราถูกปรับระดับจากรายได้น้อยมาเป็นรายได้ปานกลางสิ่งที่เราทำต่อคือการที่มีรายได้ปานกลางจะให้อยู่อย่างยั่งยืนหรือมีรายได้ที่ดีขึ้นคือต้องปรับขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะเราต้องปรับวิถีชีวิตให้ดีแทนที่จะขายของปริมาณมากๆต้องปรับคุณภาพให้สูงขึ้นเมื่อรายได้มากขึ้นและอาเซียนก็จะเข้ามาประเทศต่างๆในอาเซียนเราจะทำอย่างไรให้เราขายของได้และทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นจุดเด่นหน้าลงทุนสำหรับนานาชาติด้วยอันนี้คือประกาศเป็นทางการว่าการยกประเทศไทยให้พ้นจากประเทศระดับรายได้ปานกลางเป็นประเทศระดับรายได้สูงเป็นยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลชุดนี้ทีนี้ถ้าดูในเอกสารของผมนะครับมันจะมีรูปกราฟที่มีหลายสีแต่ของท่านจะเป็นสีเดียวนะครับเพราะมันพิมพ์ขาวดำการยกระดับประเทศหนึ่งจากประเทศระดับรายได้ปานกลางไปเป็นประเทศระดับรายได้สูงอะแม่งยากชิบหายนะครับ middle income transition การเปลี่ยนผ่านจากประเทศรายได้ระดับปานกลาง is difficult แม่งโคตรยากเลยนะครับเขายกตัวอย่างประเทศ1 2 3 4 5 6 7 8 9ประเทศนะครับคือไต้หวันเกาหลีใต้อาร์เจนตินาซาอุดิอาระเบียประเทศไทยเม็กซิโกโอมานบราซิลอดีตสหภาพโซเวียตว่าไอ้พวกนี้เนี่ยถึงจุดหนึ่งกลายเป็นประเทศรายได้ระดับปานกลางแต่มีกี่ประเทศที่ขยับขึ้นเป็นประเทศระดับรายได้สูงสำเร็จสองเท่านั้นคือไต้หวันกับเกาหลีใต้เห็นไหมครับหัวมันหกขึ้นสูงเลยส่วนประเทศไทยเราเนี่ยเกาะกลุ่มอยู่ข้างล่างคือไม่สำเร็จนะครับทำไมมันถึงยากนะนะครับคือเราเริ่มตรงนี้ก่อนเขาแบ่งกันยังไงประเทศระดับรายได้ปานกลางเนี่ยมันมีหลายสูตรนะครับแต่ว่าคร่าวๆคืออย่างนี้นะถ้าเอาสูตรของไมเคิลสเปนเป็นนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันที่ได้รางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์ปี2001เนี่ยประเทศระดับรายได้ปานกลางคือประเทศที่ประชากรประเทศนั้นมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประมาณ 5,000 ดอลลาร์ถึง 10,000 ดอลลาร์ต่อปี 5,000 ดอลลาร์ก็คูณ30เข้าไปนะครับแล้วหารด้วย12เงินเดือนก็จะตกประมาณแบบ 15,000 ถึง 25,000 ประมาณนั้นนะถ้าคนในประเทศมีระดับรายได้ประมาณ 5,000 ดอลถึง 10,000 ดอลต่อปีเนี่ยอยู่ในประเทศรายได้ระดับปานกลางถ้าจะขึ้นสูงๆคือต้องรายได้สูงกว่านี้ของธนาคารโลกนะครับเกณฑ์ต่างกันนิดหน่อยประเทศรายได้ปานกลางก็คือรายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนในประเทศนั้นเนี่ย 1,026 ดอลคือต่ำว่ะแบบ 1,000 ดอลก็เริ่มนับนะแต่ว่าตัวเลขบนคล้ายๆกัน 12,475 ดอลต่อปีก็คือต้องเกิน 10,000 ดอลเลยนะประมาณ 10,000 ดอลอันนี้คือรายได้ระดับปานกลางนะครับไทยตอนนี้เนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ราว 4,000 ถึง 5,000 ดอลต่อปีอันนี้คือตัวเลขของกระทรวงการคลังนะครับคือเฉลี่ยของคนไทยทุกประเทศเนี่ยประมาณตอนนี้ 4,500 ดอลคราวนี้อันสุดท้ายคือของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย Development Bank เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเขาให้รายละเอียดนะครับมันมาจากรายงานที่ทำให้กับธนาคารโดยนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งชื่อเจสัสฟิลิปเป้เขาคำนวณตัวเลขในปี2010 แล้วคือเขารู้ว่าแบบข้าวแกงไทยถูกข้าวแกงไปกินที่นิวยอร์กแม่งแพงดังนั้นเวลาเขาเทียบรายได้เนี่ยเขาทำสิ่งที่เรียกว่าเทียบ purchasing power parity เอาอำนาจในการซื้อมาเทียบกันด้วยไม่ใช่คิดแต่แค่นึกออกไหมครับแค่เป็นตัวเงินติดๆแล้วก็คูณ30ไม่เขาทำ purchasing power parity เพื่อให้ตัวเลขมันใกล้เคียงกันเกณฑ์ของเขาน่าสนใจเพราะเกณฑ์เขาละเอียดเขาเสนออย่างนี้นะครับประเทศรายได้ต่ำ low income country เนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำกว่า2,000ดอลลาร์ต่อปีในปี2010ทั้งโลกมีอยู่40ประเทศประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยมีปานกลางระดับต่ำกับปานกลางระดับสูงปานกลางระดับต่ำเนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อหัว 2,000 ถึง 7,250 ดอลลาร์ต่อปีในปี2010มี38ประเทศคราวประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงอันนี้เงินก็จะขยับขึ้นมารายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 7,250 ดอลลาร์ถึง 11,750 ดอลลาร์ต่อปีมีอยู่14ประเทศเราเป็น1ใน14ประเทศนั้นนะเราเนี่ยประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงนะครับถ้าเป็นประเทศรายได้สูง High Income Countryรายได้ต้องสูงกว่าหัวละ 11,750 ดอลต่อปีซึ่งในปี2010ทั้งโลกมีอยู่32ประเทศสำหรับประเทศไทยที่เขาคำนวณเนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อหัวเมื่อเทียบเอาอำนาจซื้อมาเทียบนะครับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของเราในปี2010อยู่ที่ 9,143 ดอลต่อปีคือเหลืออีกประมาณแบบ 1,000-2,000 ดอลแหละกว่าถ้าเราจะขยับไปสู่ประเทศรายได้สูงคราวนี้เขามีเกณฑ์บางอย่างอยู่คือเขาบอกว่าการออกจากประเทศรายได้ปานกลางไม่ง่ายถ้าคุณออกสำเร็จมันก็เปลี่ยนผ่านถ้าคุณออกไม่สำเร็จก็คือเปลี่ยนวงเล็บไม่ผ่านถ้าเปลี่ยนไม่ผ่านคือเขาเรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางคือติดกับนะดังนั้น how to make the middle income transition คุณจะเปลี่ยนผ่านจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่สูงยังไงโดยที่ avoid the middle income trap ไม่ติดกับดักคือกูปานกลางนะแต่เหี้ยกูหมดแรงกูทีมสูงกว่านี้ไม่ได้กูได้แค่นี้วะคือที่เขากลัวกันทั้งโลกเนี่ยคือกูได้แค่นี้ละวะกูขยับไม่ไหวแล้วหมดแรงนะครับไทยเราตอนนี้รัฐบาลยิ่งแรงเลยพยายามกระโดดนะครับเพื่อให้ไปถึงรายได้ระดับสูงคือเขาเสนอนี้นะถ้าคุณเป็นประเทศปานรายได้ปานกลางแบบต่ำ lower เนี่ยคุณต้องทำให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นปีละ 4.7%และคุณต้องเลื่อนขึ้นสู่ประเทศรายได้ปานกลางระดับบนเนี่ยนะระดับสูงเนี่ยในเวลาไม่เกิน28ปี28ปีมึงต้องเลื่อนชั้นถ้า28ปีมึงอยู่ชั้นเก่ามึงติดกับดักละมึงเปลี่ยนไม่ผ่านนะคราวนี้สำหรับประเทศรายได้ปานกลางระดับบนอย่างที่เราเป็นนี่นะครับอย่างไทยเนี่ยเราต้องเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหัวปีละ 3.5% ต่อปีเพื่อที่จะกลายไปเป็นประเทศรายได้ระดับสูงและเราต้องเลื่อนขึ้นสู่ประเทศรายได้ระดับสูงในเวลาไม่เกิน14ปีมึงมีเวลา14ปีอ่ะที่มึงจะอยู่ในระดับปานกลางสูงนี้ใน14ปีมึงต้องแบบทะยานหลุดไปให้ได้ถ้า14ปีมึงยังทะยานไม่หลุดมึงติดกับอะไรเหี้ยอะไรมึงอยู่ตรงนี้เหรอวะคราวนี้อันต่อไปเนี่ยน่าสนใจครับคือมันเป็นภาษาอังกฤษบทนั้นแล้วมันจะเป็นตารางนะครับแต่ผมจะค่อยๆอ่านให้ฟังนะมันจะเป็นตารางนี้คือเป็นเหมือนกับเป็นอักษรแล้วก็มีตัวเลขกำกับนะครับผมจะค่อยๆคุยให้ฟังนะเศรษฐกิจไทยในปี2010เราถูกจับเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง UM คือ Upper Middle Income Country นะครับ GDP ต่อหัวของเราในปีนั้นเนี่ยอยู่ที่ 9,143 ดอลลาร์นะครับเราเนี่ยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับต่ำเมื่อไหร่อันนี้น่าสนใจนะคือมองย้อนหลังนะครับเราเนี่ยอันนี้เรื่องเมืองไทยเลยนะเราเป็นประเทศรายได้ต่ำมาก่อนนะโอเคนะอันนี้ก็คือทุกประเทศกับสไตล์นี้เราขยับไปสู่ประเทศรายได้ปานกลางระดับต่ำคือเลื่อนชั้นขึ้นไปเลยปี6ตุลาปี2519นะครับเราขยับขึ้นเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับต่ำและเราอยู่ที่ขั้นประเทศรายได้ปานกลางระดับต่ำเนี่ย28ปีครบตามจำนวนครบตามจำนวนเลยเราพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางระดับต่ำในปี2004 2004ก็คือ2547คือให้ผมเดานะ เช่นเราหลุดจากประเทศรายได้ระดับต่ำไปได้เนี่ยเพราะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของสลิดนี่ออกไหมครับสลิดเริ่มแผน2504ตอนนั้นเราเป็นประเทศรายได้ระดับต่ำถึงปี2519สะสมความมั่งคั่งพอสมควรถึงปี2519เราหลุดแล้วเราขยับขึ้นเป็นประเทศรายได้ต่างกันระดับต่ำหลังจากนั้นเราต้องทำบุญอีก28ปีกว่าที่เราจะหลุดขึ้นไปสู่เป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับบนความจริงมันน่าจะเร็วกว่านั้นแต่แม่งเสือกเกิดต้มยำกุ้งซะก่อนนี่ออกไหมครับคือที่เราขยับจากรายได้ปานกลางระดับต่ำขึ้นไปบนได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเพราะอีสทั้งสี่บอกเป็นเพราะการชูช่วงชาชวานนโยบายช่วงชาชวานสมัยเปรตและเราน่าจะเร็วกว่านี้ถ้าไม่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งซะก่อนดังนั้นเราอยู่ที่รายได้แบบปานกลางระดับต่ำนี่นะครับอยู่28ปีเพิ่งหลุดเมื่อปี2004ใน28ปีนั้นเราโตปีละ 4.7% นะครับคราวนี้รอบนี้เนี่ยนะเราอยู่ที่รายได้ปานกลางระดับบนมาแล้ว7ปีถึงนับถึงปี2010เนี่ยเรามีเวลาอีก7ปีที่จะเลื่อนชั้นนะถ้า7ปีนี้มึงเลื่อนชั้นไม่สำเร็จมึงติดกับดักมึงเปลี่ยนไม่ผ่านแล้วถ้าความฝันของรัฐบาลยิ่งลักษณ์คือทั้งหมดจะเกิดก่อนครบ7ปีแล้วทั้งหมดจะเกิดด้วยยุทธศาสตร์ประเทศของแกและโดยไอรถไฟความเร็วสูงที่ว่านี่นะครับตารางที่ท่านเห็นเนี่ยคือประเทศที่อยู่ในสภาวะคล้ายๆกับเราคนที่อยู่ในสภาวะคล้ายกับเรานะครับมีจีนไทยเบลกเรียฮังการีโปแลนด์ตุรกีคอสตาริกาเม็กซิโกโอมานนี่คือกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับบนกับเรารอทะยานขึ้นเป็นระดับสูงนะครับนี่คือกลุ่มที่ยังอยู่ไม่ครบ14ปีคือยังไม่ติดกับนะครับแนวโน้มคือ9ประเทศนี้ยังไม่ได้ติดกับจากรายได้ปานกลางระดับสูงนะครับคือยังอยู่ไม่ครบ14ปียกเว้นจีนกับไทยแล้วเนี่ยประเทศที่เหลือล้วนเคยติดกับดักรายได้ปานกลางระดับต่ำมาก่อนคือเคยติดแงกอยู่ที่รายได้ปานกลางระดับต่ำเนี่ยร่วม50ปีนานมากนะครับบางประเทศมันแบบใช้เวลานานมากในนี้เนี่ยมี5ประเทศในบรรดา9ประเทศมี5ประเทศที่เสี่ยงว่าจะติดกับดักคือ14ปีครบแล้วไม่กระโดดเองนะครับได้แก่คอสตาริกาฮังการีเม็กซิโกโอมานตุรกี5ประเทศนี้โง่เฮงไม่ค่อยดีกะว่าอีก7ปีข้างหน้ามันก็ยังจะไม่พ้นเป็นประเทศรายได้ระดับสูงไปได้มันยังจะติดอยู่นี้ส่วนอีก4ประเทศคือบัลแกเรียจีนโปแลนด์กับไทยน่าจะหลุดนะถ้ารักษาอัตราการเติบโตของรายได้ต่อหัวประชากรไม่ได้ที่ประมาณ 3.5% 3.6% ถ้ารักษาระดับนี้ไม่ได้โปแลนด์จะเข้าสู่ประเทศรายได้สูงปี2013จีนจะเข้าสู่ประเทศรายได้สูงปี2015อีก2ปีข้างหน้าบัลแกเรียกับไทยจะเข้าสู่ประเทศรายได้สูงปี2018ก็คือเรามีเวลาประมาณ5ปีอันนี้เพื่ออันนี้เนี่ยนายกยิ่งลักษณ์นะครับก็เลยทำให้โครงการเชื่อมโยงกับอาเซียนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับซึ่งผมเอาแผนที่ที่แกตั้งใจจะทำให้ดูนะคือในแผ่นของท่านคงดูไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันใบเล็กแล้วมันเป็นขาวดำอันแรกเลยคือจะทำเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงประเทศเกรเตอร์แม่โขงสัตว์ปีเจียนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับ9เขาเรียกว่า9ระเบียงนะมีระเบียงเหนือใต้ระเบียงเหนือระเบียงตะวันออกระเบียงอีสานระเบียงกลางระเบียงออกตกคือสร้างเครือข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกลุ่มประเทศเกรเตอร์แม่ของสัตว์รีเจียนซึ่งรวมเรากับประเทศเพื่อนบ้านและคุณหนิงยูนานกวางสีของจีนด้วยเชื่อมโยงภูมิภาคเหล่านี้ทั้งหมดนะครับมันจะนำมาซึ่งแล้วมันจะนำมาซึ่งการสร้างถนนไฮเวย์ตัดไปตัดมานะครับซึ่งจะตัดเข้ามาในประเทศเรานี้หลายสายมากนะครับที่เฉพาะหน้าคือรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งจะมีอยู่3สายหลักสายที่1คือกรุงเทพเชียงใหม่อันนี้จะอยู่ในแผนที่อันถัดไปนะครับสายที่2เนี่ยกรุงเทพเชื่อมเวียงจันทน์ไปคุนหมิงและสายที่3เนี่ยเชื่อมโยงจากประเทศไทยลงไปทางใต้ไปถึงสิงคโปร์อันนี้ก็คือแบบเส้นทางรถไฟความเร็วสูง3สายหลัก รียมจะทำและจะเปิดประมูลกันแล้วก็จะเริ่มต้นประมาณปีหน้านี่นะครับคือไม่ทำทั้งสายแต่ว่าเริ่มทำบางส่วนสายกรุงเทพหนองคายจะทำถึงแค่โคราช615กิโลเมตรสายกรุงเทพประดังเบซาจะทำถึงแค่หัวหิน900กว่ากิโลเมตรสายกรุงเทพระยองจะทำทั้งหมดสายกรุงเทพเชียงใหม่จะทำถึงแค่พิษณุโลกนี่คือแผนขั้นต้นเปิดประมูลปีหน้าแล้วก็จะเริ่มขยับนะครับคราวนี้ยุทธศาสตร์ประเทศมีความหวังของเขาคืออะไรความหวังก็คือกระตุ้นให้เศรษฐกิจโตแต่โตแบบมี3ลักษณะโตแล้วแข่งขันกับต่างประเทศได้ดีขึ้นโตแล้วเขียวคือหวังว่าจะรักษาสิ่งแวดล้อมอันที่3คือให้คนทั้งหลายเนี่ยได้โตไปด้วยกันคือ inclusive growth เขาไม่ได้บอกว่าให้คนจนคนรวยเสมอภาคกันยิ่งขึ้นนะครับอันนี้สำคัญนะครับคือเขาบอกว่าในกระบวนการที่จะทำให้เศรษฐกิจโตโดยยุทธศาสตร์อันนี้เนี่ยเขาจะรวมทั้งหลายคนที่ไม่เคยได้ประโยชน์จากการโตเนี่ยให้เขามาได้ประโยชน์ด้วยโตไปด้วยแต่เขาไม่ได้บอกว่าไอ้คนที่รวยมหาศาลเนี่ยจะยอมลดการโตลงมาอยู่ในระดับเดียวกับท่านทั้งหลายเข้าใจไหมคือเราจะนั่งรถไฟขบวนเดียวกันเนี่ยแล้วท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการโตได้บ้างแต่ว่าไอ้เบื้องที่มันอยู่ข้างบนนั่นน่ะไม่ได้จะลาดอันนี้เป็นวิธีการชวนคนให้เข้าร่วมกระบวนรถไฟความเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไม่เป็นไม่ทำให้เศรษฐีรู้สึกไม่สบายใจทางรถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของยุทธศาสตร์นี้นะครับชัดเจนเลยนะครับคำพูดของรัฐมนตรีเลยจะก่อสร้างตรงจุดที่ GDP สูงก่อนแปลว่าเขาเลือกจุดที่เศรษฐกิจเติบโตไวเขาไม่ได้ไปยังจุดที่เศรษฐกิจเติบโตแย่นะครับเขาต้องก่อสร้างจุดที่ GDP สูงก่อนหวังจะให้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเหมือนกระดูกสันหลังหรือเส้นเลือดใหญ่แล้วใช้มันกระจายความเจริญกระจายการจ้างงานเขาหมายถึงรัฐบาลยักษ์คุยว่าถ้าทำอันนี้ขึ้นมาเนี่ยจะมีงานตำแหน่งใหม่ๆเกิดขึ้นปีละ 500,000 ตำแหน่งทุกปีปีละ 500,000 ตำแหน่งทุกปีนะครับกระจายความเจริญไปตามเส้นทางรถไฟนี้เหมือนกับกระดูกสันหลังเหมือนกับเส้นเลือดใหญ่กระจายการจ้างงานสร้างโอกาสแต่เดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าโอกาสอะไร เมื่อมีเส้นเลือดใหญ่มีกระดูกสันหลังนี้แล้วเนี่ยภาครัฐและเอกชนระดับจังหวัดต้องขานรับกล่าวคือถ้าคุณอยู่ที่จังหวัดซึ่งเส้นทางรถไฟความเร็วสูงผ่านคุณเงยหน้ามองดูเส้นทางรถไฟเนี่ยแล้วปรับทิศทางพัฒนาจังหวัดคุณปรับธุรกิจคุณให้ขานรับกับไอ้เส้นทางนี้นะครับแล้วพอเส้นทางนี้ไปเนี่ยหน่วยราชการจะต้องตามไปบริการนะครับมหาวิทยาลัยต้องตามไปโรงเรียนต้องตามไปการแพทย์ต้องตามไปนะครับเขาเชื่อว่ามันจะส่งผลสะเทือนเชิงบวกลดต้นทุนการขนส่งสินค้าภาษาทางธุรกิจเขาเรียกว่าโลจิสติกส์นะครับค่าขนส่งจะถูกลงพลังงานจะถูกลงคือใช้น้อยลงเพราะว่าทุกวันนี้เราอินพุตพลังงานส่วนใหญ่น้ำมันแก๊สเนี่ยที่เรามาใช้เนี่ยเราจะลดการใช้นี้ลงมันจะดีต่อเศรษฐกิจมันจะกระตุ้นราคาที่ดินอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบของสมัยสลิดนะครับตอนที่เขาตัดถนนยุทธศาสตร์ไปทั่วประเทศที่ดินสองฝากทางราคาพุ่งพรวดเศรษฐีที่ดินเกิดใหม่เต็มเลยแล้วก็ชาวนาและที่ดินเกิดใหม่ก็เต็มเหมือนกันเพราะว่าไอ้คนที่มันรู้แก้วกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้พิพากษาอำเภอต่างๆก็ไปซื้อที่ดินจากชาวนาเพราะกูรู้ว่าเส้นทางจะมาทางนี้อะไรทำนองเดียวกันกำลังจะเกิดอีกอะไรทำนองเดียวกันก็ไม่จะเกิดอีกราคาที่ดินแม่จะแพงไม่รู้เรื่องเลยตามไม่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่จะไปนี่นะครับกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวกระตุ้นการขนส่งสินค้ากระตุ้นเรียลเอสเตทที่อยู่อาศัยเพราะมันจะมีจุดพักสถานีใหญ่ๆใช่ไหมครับคนก็ต้องการจะมีคอนโดอยู่นั่นมีหมู่บ้านอยู่นั่นนั้นเรียลเอสเตทจะเกิดการค้าการพัฒนาเมือง SME โอทอปสรุปก็คือเขาเชื่อว่าถ้าทำอันนี้เนี่ยความเติบโตเศรษฐกิจจะเพิ่มอย่างน้อยปีละ 1%
ในอินทราส่งเท่าไหร่ครับ
สำคัญครับปีละ 1% เพราะมันจะทำให้เราภายในเวลา5ปีเนี่ยขยับเป็นประเทศรายได้สูงง่ายเข้าพอพูดทั้งหมดได้แล้วเนี่ยทีนี้ก็ได้เวลาแปลนโยบายเศรษฐกิจเป็นทุนทางการเมืองดังนั้นพอขายฝันเรียบร้อยให้เรารู้สึกเคลิ้มเคลิ้มเฮียกูสบายไอ้ห่าแม่เดี๋ยวอีก5ปีจะเป็นประเทศรายได้สูงเงินเดือนกูคงจะขึ้นนะ นายกยิ่งลักษณ์ก็สำทับว่าแต่ขณะเดียวกันสถานการณ์การเมืองถ้าสถานการณ์การเมืองมั่นคงแล้วก็สงบมั่นคงแล้วก็สงบแปลว่าเสียอ้าอย่านะพัฒนาจ่าเลยเสื้อแดงก็เบรกหน่อยนึกออกไหมฮะแต่สถานการณ์การเมืองมั่นคงและสงบก็ทำให้บรรยากาศต่างๆน่าลงทุนคนก็จะมาวันนี้เราต้องช่วยกันในการที่จะรักษาบรรยากาศของการเมืองให้มีความสงบแล้วเศรษฐกิจก็จะตามมาต้องเรียกว่าสถานการณ์ในประเทศเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข็งแรงของเศรษฐกิจของประเทศคือกำลังเอาโปรเจกต์ทั้งหมดของแกเนี่ยมาบีบมาเป็นแรงกดดันว่าคุณอย่าเพิ่งเคลื่อนทางการเมืองรุนแรงนะคือไม่เพียงเท่านั้นนะครับเอามาหาสีผู้ว่ากทม.ด้วยดร.โสพลก็อยู่ในห้องนี้นะครับคือคุณภูมิธรรมนะพี่อ้วนเราเนี่ยเลขาพรรคเพื่อไทยนะครับแปลยุทธศาสตร์ประเทศเป็นทุนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เพื่อไทยจะต้องเป็นผู้ว่ากทม.ให้ได้เพราะสำคัญมากเนื่องจากสิ่งที่รัฐบาลคิดจะทำในอีก 4-5 ปีข้างหน้ามี2เรื่องใหญ่คือ 1. จัดการระบบน้ำทั้งระบบ 2. โลจิสติกก็คือรถไฟความเร็วสูงถ้ากทม.กับรัฐบาลไม่มีเอกภาพจะทำให้การทำงานของรัฐบาลเหนื่อยมากเพราะระบบการจัดการน้ำเป็นโครงการใหญ่ทุ่มงบประมาณจำนวน 200 ล้านบาทการแก้ปัญหาน้ำต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยกทม.จะต้องเชื่อมโยงกับรัฐบาลถ้ารัฐบาลเป็นเนื้อเดียวกับกทม.ก็ทำให้งานของรัฐบาลบรรลุผลโดยเฉพาะใน6ปีข้างหน้านี้รัฐบาลกำลังดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงวงเล็บไฮสปีดเทรนโดย6ปีข้างหน้าจะเห็นรถไฟความเร็วสูง3สายคือ1กรุงเทพหัวหิน2กรุงเทพพิษณุโลกและ3กรุงเทพนครราชสีมาจากนั้นใน6ปีรัฐบาลจะสร้างส่วนต่อรถไฟความเร็วสูงอีกจากพิษณุโลกไปเชียงใหม่โคราชไปอุดรหัวหินไปหาดใหญ่โดยจะสร้างรถไฟด้วยการเจาะภูเขาใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าความยาว600กิโลเมตรจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่โดยมีสถานีรถไฟหัวลำโพงรัฐบาลจะทำให้เป็นภูติกสเตชันหัวลำโพงเป็นภูติกสเตชันเป็นไงใช่ไหมขณะที่สถานีรถไฟบางซื่อก็จะเป็นแลนด์มาร์คทำให้การท่องเที่ยวจนไปถึงการแก้ปัญหาจราจรทั้งระบบในกรุงเทพคือขายพงศพัฒน์ด้วยรถไฟความเร็วสูงอ่ะโอเคคราวนี้ก็คือนี่คือโครงการอยากจะเปลี่ยนผ่านในการเศรษฐกิจนะครับที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตจำนวนหนึ่งเนี่ยทุนนิยมเนี่ยมันเป็นอารยธรรมพรมแดนด่างเลยพูดง่ายคือว่าทุนนิยมมันจะแบบมีการก้าวกระโดดเติบโตขนาดใหญ่อันนี้ผมขอพูดความเปลี่ยนเพื่อเข้าใจง่ายนะครับมันต้องเปิดบริสุทธิ์ทรัพยากรอันนี้พูดอย่างซีเรียสนะมันต้องไปถึงพรมแดนความเจริญแล้วเปิดบริสุทธิ์เข้าไปเปิดพรหมจรรย์เข้าไปตอนนี้พรมแดนพรหมจรรย์พรมแดนบริสุทธิ์พรมแดนทรัพยากรเนี่ยอยู่ที่พม่าดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะทำเนี่ยมันเท่ากับกำลังเตรียมนี่ออกไหมครับประธานหมาเขามีก้าวกระโดดใหญ่ The Great Leap Forward ผมคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยเราก้าวกระโดดใหญ่มาแล้ว2ครั้งนี่จะเป็นครั้งที่3ก้าวกระโดดใหญ่ครั้งแรกคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมซึ่งตอนนั้นทำไปภายใต้ระบอบเผด็จการทหารก้าวกระโดดใหญ่ทางเศรษฐกิจครั้งที่2ทศวรรษ2520 Eastern Seaboard ทำไปภายใต้ระบอบไม่ใช่เผด็จการทหารแต่ประชาธิปไตยครึ่งใบมารอบนี้เนี่ยก้าวกระโดดใหญ่ครั้งที่3โดยทำร่วมกับอาเซียนเป็น AEC Asian Economic Community เป็นเกรเตอร์แม่ของสับรีเจียนคำถามคือคุณจะทำภายใต้ระบอบการเมืองอะไรประชาธิปไตยเต็มใบหรือเปล่าไม่รู้นะครับงั้นที่เขาจะทำเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นคืออาจารย์ญี่ปุ่นผมเนี่ยนะซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าในสายตาญี่ปุ่นเนี่ยอาเซียนคืออะไรอาเซียนมีแค่สองประเทศที่เหลือมันกระจอกเขาพูดจริงๆนะสำหรับญี่ปุ่นอาเซียนคือสองประเทศคืออินโดนีเซียเป็นประเทศเกาะแม่งใหญ่ฟิลิปปินส์กระจอกนะกับไทยเพราะไทยเนี่ยที่ทำเลที่ตั้งดีเป็นจุดศูนย์กลางยุทธศาสตร์พูดง่ายๆสิ่งที่กำลังจะเกิดคือการชวนคอนติเนนตัลอาเซียนอาเซียนส่วนภาคพื้นทวีปแปลว่าลืมอินโดนีเซียลืมฟิลิปปินส์ลืมบรูไนแบบพวกเกาะอันนี้เราเอาเน้นคอนติเนนตัลนะก็คือแบบภาคพื้นทวีปซึ่งก็คือเราใช่ไหมครับลาวเขมรพม่าเวียดนามโยงไปทางข้างล่างอาจจะเป็นมาเลย์นะครับเน้นคอนติเนนตัลอันนี้ ประเทศไทยมันบังเอิญบังเอิญนี่แบบพระสยามเทวาธิราชท่านให้มานะไม่ใช่ความดีของไทยนะครับคือเราสืบตั้งถูกที่ในแง่ยุทธศาสตร์เราเป็นเกตเวย์กับครอสโรดก็คือเราเป็นประตูเข้าไปเปิดพรหมจรรย์เราเป็นประตูเข้าไปเปิดพรหมจรรย์พม่าใครจะมาเที่ยวที่นี่มันต้องผ่านเราเพราะเราเป็นรปภเพราะเราคุมเส้นทางคมนาคมมันสะดวกที่สุดคุณอยากจะไปทำอะไรในพม่าคุณไปเข้าทางอินเดียเหรอหรือคุณจะไปเข้ามาจากทางจีนนั่นลำบากคุณเข้าทางนี้ญี่ปุ่นมันรู้ดังนั้นตั้งแต่ตอนสงครามโลกครั้งที่สองมันจึงมาเริ่มที่ประเทศไทยจำได้ไหมครับขอเดินทัพผ่านไทยเพื่อไปไหนไปยึดพม่าจากอังกฤษยึดมาเลสิงคโปร์จากอังกฤษคนนี้ก็เหมือนกันญี่ปุ่นขอเดินทัพผ่านไทยอีกทีแต่เดินทัพทุนผ่านไทยนะโดยจะอาศัยไทยเป็นประตูเป็นสี่แยกใช่ไหมครับไปทางซ้ายก็พม่าไปทางขวาก็ลาวเขมรเวียดนามลงไปข้างล่างก็มาเลสิงคโปร์นั่นคือเป็นบุญเราแอบเราไม่ได้ทำดีอะไรนะเพราะว่าพระสยามมันเราหมกโต๊ะอย่างเงี้ยนะเราก็จะได้เล่นบทบาทเป็นประตูแล้วก็เป็นสี่แยกนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าการกระโดดพ้นประเทศรายได้ระดับปานกลางของเราหนนี้ไม่ใช่โดดคนเดียวคนเดียวโดดไม่ได้ต้องโตด้วยกันเป็นขบวนทั้งภูมิภาคยกขึ้นเป็นแผงแต่ว่าเราโชคดีไงเราตั้งอยู่ที่โดยเราเป็นจ่าฝูง คือเข้าใจไหมครับกระโดดคนเดียวแม่งไม่รอดเวลาแม่งเหลือ5ปีเราจะโดดได้เราต้องชวนลาวชวนเขมรชวนเวียดนามชวนพม่าแล้วโดดพร้อมกันโดยเราเป็นจ่าฝูงนะครับก็คือเป็นฝูงหาน้อยบินที่มีประเทศไทยเป็นจ่าฝูงนะครับโดยเราปรับเส้นทางคมนาคมปรับโลจิสติกแล้วผลักใบอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแบบที่เราเคยทำมาแล้วแม่งไม่มีอนาคตก็คือโลเทคค่าแรงต่ำเทคโนโลยีต่ำใช้แรงงานเยอะแค่คนกาเมนเสื้อผ้าพวกนี้ไม่มีอนาคตแล้วมุ่งส่งออกด้วยหาตลาดส่งออกตอนนี้ก็แย่ใช่ไหมครับอเมริกาก็ฟุบญี่ปุ่นก็พยายามจะดิ้นในเฟิร์นอียูก็แย่อันนี้เนี่ยหมดอนาคตเราทำให้กับมันส่งไปลาวส่งไปเขมรส่งไปพม่าถึงว่าโตด้วยกันเป็นแผลไงครับแล้วเราทำอะไรเราส่งของพวกนี้ออกไปแล้วไอ้300บาทต่อวันมันเข้ามาตรงนี้ไงเข้าใจไหมมันเป็นกระบวนการผลัดใบทางอุตสาหกรรมคือประธานโทษทีนะพวกคุณหมดอนาคตแล้วถ้าเราจะพาประเทศโตเป็นประเทศรายได้บางการ you have to go อ่ะเนี่ยแล้วเราจะเอื้ออำนวยความสะดวกให้คุณไปด้วยงั้นเราจะแทนที่อะไรอุตสาหกรรมซึ่งเน้นทุนเข้มข้นทุนมนุษย์เข้มข้นความรู้เข้มข้นก็คืออุตสาหกรรมที่ไฮเทคมากขึ้นค่าแรงสูงขึ้นแล้วเน้นตลาดในประเทศและตลาดภูมิภาคนี่คือกระบวนการผลักใบที่กำลังเกิดขึ้นนะครับงั้นคราวนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้การเปลี่ยนผ่านแบบนี้การปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องปฏิรูปการเมืองไปในทางเสรีนิยมและประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นด้วยมันไม่เคยมีประเทศไหนที่พ้นประเทศรายได้ระดับปานกลางไปโดยไม่ถูกกดดันให้ปฏิรูปการเมืองไปในทางเสรีนิยมและประชาธิปไตยมากขึ้นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ปากุงฮีไต้หวันเจียงไคเช็กฮ่องกงสิงคโปร์ลีกวนยูบราซิลในช่วงที่มันเปลี่ยนจากประเทศรายได้ปานกลางสูงไปเป็นประเทศรายได้สูงอ่ะกระแสมวลชนขึ้นต้องการเสรีภาพมากขึ้นต้องการประชาธิปไตยมากขึ้นพูดง่ายๆ more capitalism require more democracy not less คุณจะเอาทุนนิยมมากขึ้นมันเรียกร้องต้องการประชาธิปไตยมากขึ้นไม่ใช่น้อยลงเว้ยเพราะถ้าประชาธิปไตยน้อยลงอ่ะมันจะทำซ้ำแบบที่สลิดทำคือหายกล่าวคือพัฒนาเสร็จความเหลื่อมล้ำยิ่งมากสมัยประชาธิปไตยขึ้นใบดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่คือบทเรียนที่เราน่าจะสรุปได้จากการกระโดดใหญ่สองครั้งก่อนคือจะพัฒนาทุนนิยมมันต้องมีประชาธิปไตยมากขึ้นเพื่อประกันให้การกระจายรายได้เกิดด้วยให้การกระจายโอกาสเกิดจริงด้วยถ้าคุณไม่มีประชาธิปไตยไม่มีช่องทางให้คนข้างล่างเรียกร้องเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจมันจะถูกรวมศูนย์ผลประโยชน์รายได้ไปอยู่ที่คนข้างบนหมดแล้วมันก็จะสอดรับกับการเกี้ยเสียของยิลีดังนั้นมันสำคัญนะครับไอ้เรื่องที่แบบเราจะผลักให้มันเกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองด้วยนะครับ